Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem, je 6. júna roku 2023. Meniny má dnes Norbert, tak všetkým Norbertom zo štúdia Juh všetko najlepšie k vášmu sviatku. Nemáš za čo. Ak poďme na agentúrky, aby sme boli v obráze, najprv začneme očakávanými udalosťami. V Bratislave sa stretnú prezidenti Bukureštskej deviatky a šéf Severoatlantickej aliancie. Scholz a Macron budú v Nemecku rokovať o Ukrajine a Severoatlantickej aliancie a rok pred eurovoľbami zverejnia prieskum o vzťahu obyvateľov k Európskej únii. Tešíme sa. Poďme k tomu samitu. Prezidenti Bukureštskej deviatky budú dnes na samite v Bratislave, chvíľku po Globseku a po Hells Angels, rokovať o viacerých otázkach. Tie sú spojené s bezpečnosťou regiónu a s dosahmi pokračujúcej ruskej vojenskej agresie na Ukrajine na región strednej Európy. Na stretnutí sa zúčastní aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Lídri Bukureštskej deviatky sa pravidelne stretávajú od roku 2015, aby zladili svoje pozície pred riadnym samitom Severoatlantickej aliancie. Na moje pozvanie pricestujú do Bratislavy prezidenti Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Rumunska, priblížila prezidentka Čaputová. Rokovanie sa uskutoční na Bratislavskom hrade. Generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Stoltenberga príjme Čaputová ešte pred začiatkom samitu aj v prezidentskom paláci. Popoludní sa stretne so Stoltenbergom aj premiér Ľudovít Odor. Prijatie Istanbulského dohovoru Radou Európskej únie nemá priamy okamžitý následok pre Slovensko. Ako pre TASR vysvetlilo Ministerstvo spravodlivosti, Európska únia ho môže naplňať v rámci oblastí, kde na ňu členské štáty preniesli právomoc. Ide o oblasti správy inštitúcií Európskej únie a justičnej spolupráce v trestných veciach, azylu a zásady zákazu vrátenia a vyhostenia. Dohovor nie je záväzný pre Slovensko, pristúpila k nemu Európska únia, nie Slovenská republika, uviedol rezort. Ako doplnil, v oblastiach, v ktorých má EÚ právomoci, už teraz tvorí spoločnú politiku a právnu úpravu, teda smernice či nariadenia. Zmeny po pristúpení by nastali iba v prípade, že platné európske predpisy sú s dohovorom v rozpore, a čo nie je v zásade tá situácia, poznamenalo ministerstvo. Poďme na okienko denníka N. Fico znovu dokázal využiť tému o Severoatlantickej aliancii vo svoj prospech. V nedeľu zverejnil informáciu, že Severoatlantická aliancia chystá informačnú kampaň, ktorej cieľom vraj bude ovplyvniť voľby. Následne o tom rozprával on i jeho podpredseda Blahár v televíznych debatách. Nikto nevedel, o čo ide, pritom kampane robilo na to aj za vlád Smeru. Štát však doteraz nedokázal na Ficové slová zareagovať. No a neskôr vyšla táto správa. Ministerstvo zahraničných vecí odmietlo Ficovo tvrdenie, že Severoatlantická aliancia chystá informačnú kampaň, ktorej cieľom bude ovplyvniť voľby. Členstvo v NATO patrí medzi dlhodobé priority našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Je to garancia bezpečnosti a teda aj štátnosti Slovenska. Kampaň preto nevnímame ako problematickú či idúcu proti záujmom Slovenska. No, včera vybuchla bomba. A dnes sa tomu budeme venovať. Štefana Harabina obžalovali za status o schvaľovaní ruskej invázie. Hrozia mu najviac 3 roky. Skutok je kvalifikovaný ako prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, ako aj prečin schvaľovania trestného činu. Harabin reaguje, že na svoj výrok z februára 2022 je hrdý a kedykoľvek by ho zopakoval. Rusko podľa neho nie je agresor. Ja som zvedavý, teda prečin hanobenia národa a rasy. Som zvedavý, že kedy trestné oznámenia a teda aj trestné stíhanie bude vedené proti Šoltesovi, proti Havranovi, proti Šucovi zo Smečka a ďalším, ktorí sa na adresu slovenského národa nevyjadrovali práve kvet na to. Však, ale to je iné. To sú hyperboli a ako sa to hovorí? Ja aj bol v aktuálnom takom citovom rozpoložení. Európsky súd pre ľudské práva prijal sťažnosti od Jaroslava Haščáka. Týkajú sa sťažnosti obmedzenia jeho práv a únikov do médií v súvislosti s policajnou razijou v komplexe Digital Park z roku 2020. Na Orave chcú zrušiť jednu z troch detských pohotovostí. Pediater navrhuje samosprávam, aby ju prebrali financovanie a zachránili. Svojim kolegom vyčíta, že namiesto služby na pohotovosti radšej zarábajú na cestovných príkazoch. Ale veď to podľa mňa je hoax, pretože slovutný bývalý pán premiér Heger prijal reformu zdravotníctva a teraz je už tu nebyčko. všetko, milí pacienti, keby ste chceli vedieť. Košické oceliarne US Steel zatiaľ nie sú rozhodnuté, či rekordnú 300 miliónovú dotáciu na ekologizáciu svojej výroby aj využijú. Podľa hovorcu Jana Bačia je to len prvý z niekoľkých krokov nutných na dôkladné zváženie potenciálnej investície. Medzi ďalšími podmienkami spomína aj konkurencieschopné ceny elektrickej energie. Práve tých 300 miliónov eur má ísť na elektrické pece. Ceny elektriky plávajú tak, ako plávajú. No, poďme na predvolebné tanečky. Vodka sa zdá nejde na odbyt, bude sa páliť Jablčkovica. Strana Demokrati sa dohodla na predvolebnej spolupráci so stranou Jablko, ktorú založila Lucia Ďurižných-Osonová. Eduard Heger to oznámil na Facebooku. Podľa Hegera sa programy strán doplňajú a v mnohých oblastiach majú aj prienik. Kde je vôľa, tam je cesta. Zhodnotil Heger s tým, že spájanie síl je cesta k tomu, aby neprepadol žiaden hlas, ktorý môže zabrániť ohrozeniu demokracie na Slovensku. Nicholsonová hovorí, že spočiatku mali na rokovaniach dve podmienky, a to posledných 20 miest na kandidátke demokratov a prísľub, že peniaze, ktoré Jablko dá na transparentný účet demokratov, budú použité len na predvolebnú kampaň jeho kandidátov. Ďuriš Nicholsonová dodáva, že s demokratmi dohodli sa na kompromise. Kandidáti zo strany Jablko obsadia len posledných 5 miest. Ďuriš Nicholsonová bude pravdepodobne kandidovať na kandidátke demokratov zo 150. miesta. No a Eduard Heger pri spojení s Jablkom opakovane posiela odkazy Durindovi a citoval aj jeho volebné heslo z roku 2002. Kde je vôľa, tam je cesta. Nuž, keď máš v hlave prázdno, vlastne nevieš vymyslieť. Heger hovorí, že jeho strana má vôľu sa spojiť so stranou Modrý most Híd, ktorú dovolie vedie Durinda. No a Durinda odkázal, že momentálne neprebiehajú žiadne formálne rokovania o spájaní sa napríklad so stranou Demokrati. Čo však neznamená, že k nejakým dohodám ešte nemôže prísť, povedal Durinda s tým, že ak dôjde k nejakým rozhodnutiam, bude o nich informovať, až keď bude ruka v rukáve. Ak sa spojí 0 plus 0 plus 0, výsledkom 5,5% asi nebude. Poďme do zahraničia. Viete o tom, že pápež je dezolát? Že je to konšpirátor? Lebo všetci, čo volajú po miery, tak sú dezoláti a konšpirátori. Však Vatikán chce nazbierať miliardu podpisov za mier. Pomôcť majú aj nositelia Nobelovej ceny. Akcia, na ktorej plánuje účasť aj pápež František, sa bude konať v sobotu na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Nie je známe, dokedy chce iniciatíva miliardu podpisov získať. Poďme do Poľska. Poľská reforma súdnictva z roku 2019 porušuje právo Európskej únie. Rozhodol o tom súdny dvor Európskej únie, ktorý vyhovel žalobe Európskej komisie v niekoľkoročnom spore s poľskou konzervatívnou vládou o politické ovplyvňovanie poľských súdov. Poľský minister spravodlivosti Žobro označil súdny dvor EÚ za skorumpovaný. Povedal to v reakcii na včerajší verdikt súdu, podľa ktorého poľská reforma súdnictva z roku 2019 porušuje právo Európskej únie. Šéf Rosatomu Alexej Lichačov rokoval v Budapešti o rozšírení maďarskej jadrovej elektrárne Paks. Vláda Viktora Orbána ako jediná v Európskej únii udržiava politické a ekonomické väzby na Moskvu napriek ruskej invázii na Ukrajinu. Šéf maďarskej diplomácie Peter Szijjártó privítal, že Európska komisia nedávno Maďarsku schválila zmeny v zmluvách o výstavbe a financovaní dvoch nových blokov jeho jedinej jadrovej elektrárne. To podľa neho umožní zrýchliť stavbu. Prípravné práce sa majú začať začiatkom júla. Szijjártó a Lichačov počítajú s tým, že dva nové bloky budú spustené na začiatku nasledujúcej dekády. Európska komisia do polovice septembra predlží zákaz dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Zákaz sa týka Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Informuje o tom poľská agentúra PAP, ktorá sa odvoláva na nemenovaný zdroj v Európskej únii. Zákaz sa týka ukrajinskej kukurice, pšenice, repky a slnečnicových semien, platí od 2. mája a nahradil jednostranné obmedzenie zavedené krajinami susediacimi s Ukrajinou. Pôvodný zákaz, zavedený Európskou komisiou, mal skončiť včera. Nevzťahuje sa na prepravu ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov cez územie týchto 5 krajín. Agentúra PAP už skôr skonštatovala, že tieto štáty si želajú, aby Brusel obmedzenie predlžil až do konca tohto roka. Poďme na Ukrajinu. Ukrajina má dostatok zbraní na začatie protiofenzívy proti Rusku, povedal šéf diplomacie Dmytro Kuleba. Vyhlásil, že táto operácia zaistí krajine víťazstvo, ktoré potrebuje na vstup do Severoatlantickej aliancie. Vstup Ukrajiny do aliancie však podľa neho bude pravdepodobne možný len vtedy, keď sa skončia aktívne boje na jej území. Členstvo v Severoatlantickej aliancii nemôže zastaviť túto vojnu, ale členstvo v NATO zastaví ďalšie vojny, povedal. Kuleba neprezradil, či sa očakávaná protiofenzíva už začala. Od začiatku rozsiahleho ukrajinského protiútoku v noci informovala Moskva, no ukrajinská armáda dala najavo, že protiofenzíva ešte nezačala. No a v Europarlamente sa včera začalo dvojdňové podujatie s názvom Deň potom, na ktorom sa stretáva viac ako 200 aktivistov ruskej opozície a občianskej spoločnosti, aby diskutovali o podpore Európskej únie pre ruské demokratické sily. Keď si predstavím naše demokratické sily, ako napríklad Dzurinda, Nicholsonová, poprípade Heger či Naď, tak ak sú v takom stave, tak potom neviem. Zelená zóna. Nemáme čas dať si pauzu od zelených politík, odkazuje Macronovi Eurokomisia. Francúzsky prezident a belgický premiér apelovali, aby si Európa dala prestávku v príjmaní environmentálnej legislatívy, lebo príliš zaťažuje priemysel. Podľa komisie však klimatická kríza ohrozuje prežitie ľudstva. Áno, z tohto výroku sa v Číne rehocujú, sa po stehnách plieskajú. No a ešte jedna mňamka pre vás všetkých. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín schválil ďalšiu potravinu na báze hmyzu. Dospel k záveru, že prášok vyrobený zo žltých múčnych červov nie je nebezpečný na ľudskú konzumáciu. Stanovisko predloží Eurokomisii a štátom EÚ, aby rozhodli, či novú potravinu schvália.
Predpoveď počasia.
Zdá sa, že máme daždivo na Slovensku v týchto chvíľach a pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí, že áno, no, prší na strednom Slovensku, ale aj v Košiciach napríklad. Inak všade mraky okrem Kamenice nad Cirochou. Teploty v Bratislave takmer 17, takmer 18 v kuchyni, 17 stupňov Senica, 18 Gabčíkovo, 19 v Urbanove. S dažďom treba rátať v Dudinciach, tam je 17 stupňov, takmer 17 v Nitre, takmer 18 v Piešťanoch, 16,5 v Trenčine. Prievidza hlási takisto 16 stupňov, Sliač 15 s dažďom. Na severe takisto prší, v Žiline 16 stupňov, Celzia 14 v Liesku, 15,5 v Martine, na Chopku v pluse 5 stupňov a dážď. Lučenec v Bolekovce takisto 15 stupňov, takmer 16 v Rožňave, 12,5 v Telgárce a stále so zrážkami, 14 stupňov v Poprade, na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Kamenici nad Cirochou. Tam je takmer 20 stupňov, 19 v Tisinci a v Trebišove, 18 v Košiciach, Prešove a v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky, ojedinelé a intenzívne. Ojedinele dusno, najmä na juhu. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. No a fúkať bude slabý, premenlivý, miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach samozrejme môže zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A keďže máme útorok, tak si vyhodnotíme akčnú peťku. Budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bol vyžrebovaný. No a ponúknem vám ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať v našej hitparáde. Stačí na to mail ap@infovojna.bz. Ale pekne po poriadku. Na treťom mieste sa umiestnil Igor Matovič, ktorý ponúkal našim mladým brigádu. Chyť za ručičku svoju babičku, doveď ju na včeličku a dostaneš 90 euríčiek.
Tak spoliehame sa samozrejme. Tak spoliehame sa samozrejme na to, že im pomôžu ich deti a vnúčata. A keď už, či už je to samotný sprostredkovateľský bonus, dnes sú prázdniny, mnoho detí by si chcelo privyrobiť a hľadajú nejakú brigádu. Najľahšia brigáda je zavolať babke a poprosiť babku, aby sa išla očkovať, keď bude mať na 60 rokov, tak si mladý brigádnik zarobil 90 eur cez sprostredkovateľský bonus. Toto je najcennejšia časť roboty, čo by títo mladí ľudia mohli odrobiť.
Keby moje mame zavolala vnúčka, babička, poď starka, poď sa zaočkovať, tak nevypasuje 90 eur, ale riadny výprask. Na striebornej priečke premeny Ľuboša Blahu.
To je ako to, keby ste poslali do nejakých konšpiračných plátkov, ja neviem, do Zem a Vek, tak by vám to nezožrali, lebo to je tak postavené na... To nemá ani základnú logiku.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a najskôr mi dovolte zablahoželať Tiborovi k tomuto úžasnému úspechu, lebo Zem a Vek boli priekopníci a alternatívy. V časoch, kedy ešte mnohí nemali otvorené oči, Tibor ich otvorené mal a chceli ich otvárať ďalej. A treba mu poďakovať za to, že sme dneska súperi, ktorých sa boja.
No a víťazom sa stáva apolitický demokrat, obhajca a záchranca demokracie vôbec na Slovensku, Juraj Šeliga.
Hej. Áno, takto to skončí a to nie je poslanecký návrh. Dnes je vyhláška ministra zdravotníctva, kde je kategória povinných očkovaní. No. To je to, čo sme hovorili.
Čiže sa to tam len doplní.
Doplní a vybavené.
No dobre.
Ak si nedáme povedať podobrodky, tak štát bude musieť zaviesť povinnosť, inak nám skrachuje ekonomika a vypnú sa nemocnice. Takto tvrdá je realita.
Dobre.
Toto je ten demokrat Šeliga, ktorý sa uchádza o vašu priazeň. No, ideme telefonovať, pretože sme vyžrebovali jedného z vás, konkrétne jednu, ktorá si vybrala možnosť D, teda uterák s logom Infovojny, a ideme volať Jakubany. Tak som zvedavý, či sa dotelefonujeme. Minulý týždeň to bolo na trikrát a podarilo sa. Uvidíme, ako to bude dnes.
Prosím.
Dobrý deň, Ľuboslava, tu Adrián, Štúdio Juh. Pozdravujem, pozdravujem Jakubany.
Pozdravujem.
Tak 3 sekundy, bože môj, čo chce ten chlap? Ľubka, vieš, prečo ti volám?
Áno, už mi došlo.
Už ti došlo.
Áno.
Dobre, tak sa môžeš tešiť na uteráči, ktorý si rozprestreš na pláži, ale musíš si dávať pozor, aby ti ho niekto netípol.
No, tak to áno.
Gratulujeme. Gratulujeme, dobre, pozdravujeme a pekný deň.
A ja pozdravujem. Pekný deň.
No a takto môžeme potešiť ďalšieho z vás už budúci týždeň, pretože vám ponúkam ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Áno, opäť si budeme pripomínať aj pandémiu, lebo niektorí majú tendenciu zabudnúť na to, ako s nami cvičili. Ale je zaujímavé, všímajte si, ako všetci za to nie sú zodpovední. To tí druhí, to mi nie, to mi nie. To, čo sa tu dialo, to neboli to Matovič, nie, to bol Heger. Nie. Tak toto žiaľ funguje. Vy sa samozrejme môžete zapojiť do tejto hitparády. Mail je jednoduchý AP, ako aktuálna peťka, ap@infovojna.bz. Do predmetu napíšete číslo zvuku, do správy, telefónne číslo, krstné meno, aby som vedel, komu budem telefonovať, koho som vyžreboval. Ak ste veľkí optimisti, tak aj adresu. A samozrejme, jednu z možností. Možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovojna, možnosť C, vankúšik s logom Infovojny a s heslom Šťastnú a veselú dobrú noc. A krásny úterák, ktorý si vybrala aj Ľuboslava mimochodom s logom Infovojny. Takisto, toto sú darčeky, ktoré si môžete vybrať, ak sa zapojiť do našej hitparády. No, ideme opäť na zvuk číslo 1, ideme na pandémiu. Pani Čaputová, pamätáte si Slovenské národné povstanie? Ako ona nebola s tým nejako uzrozumená, lebo však aj tých zdravotníkov je málo. A teda, že by ľudia niektorí nedostali potom modré papíriky, ako by to bolo. A citlivým materským princípom toto vnímala.
Aj pán premiér to spomínal pred chvíľočkou, že ten minulý týždeň v piatok, keď ešte nebolo dostatok cez deň zdravotníkov, považovala som za potrebné vyzvať na prehodnotenie možných sankcií alebo obmedzení pre ľudí, na ktorých by sa nedostalo. Verím takisto tomu, že v prípade, ak by táto situácia sa opakovala, a kľudne to zoberiem tak, že je to ženský a starostlivý prístup z mojej strany, ale naozaj si neviem predstaviť a vždy budem hlasom ľudí, ktorým ak by hrozil nejaký dopad neférovosti alebo nebodaj krivdy, nechtiac. Vždy sa v tejto situácii ozvem, tak ako som sa ozvala minulý týždeň.
A koľkokrát sa ozvala potom? Pamätáte si to? Lebo ja si nepamätám nič. Potom prišla vlastne očkovacia kampaň. Mnohí podľahli tomu. Povedali si, a dám sa zaočkovať, zachránim sa. Budem v bezpečí. Budem môcť byť voľný. Pamätáte si reštaurácie otvorené len pre očkovaných a prekonaných, alebo očkovaný, testovaný, prekonaný. Kedy Kolíková vybliakovala, že keď sa neočkovaný posadí do reštaurácie, má na seba zavolať políciu okamžite a podobne. A mnohí tomu podľahli a mysleli si, že fajn, som zaočkovaný, tak som slobodný, môžem všetko. Prdlajs, ak si bol zaočkovaný, musel si ísť napriek tomu do karantény.
Vakcína AstraZeneca nie je dostatočne účinná práve napríklad na ten juhoafrický variant a nevieme, ako sú účinné vakcíny na tie iné varianty. Ale vieme ich dokázať PCR testom. Takže či je človek zaočkovaný alebo nie je zaočkovaný, musí ísť do karantény, žiaľ, pretože by mohol priniesť práve nebezpečný variant tohto koronavírusu a aj tí zaočkovaní ľudia na tieto varianty môžu ochorieť. A samozrejme ich môžu roznášať.
Pán minister Krajčí vtedajší. No a my sa vrátime do reality. Niektoré výroky našich politikov, ktorí sa uchádzajú o vašu priazeň, niekedy vás rozosmejú, až vám slzy tečú, ale tak, to taký smiech cez slzy. Taká Veronička Remišová je v treťom zvuku, vám ukáže, ako teda je ona odborníčka na poľnohospodárstvo.
Že aj na základe toho môžu nejak sa posilniť nejaké protiukrajinské nálady v našej spoločnosti.
ohľadom teda toho ukrajinského obilia.
No, ja si prvom rade myslím, teda, keď hovoríme o podpore našich farmárov, a na to je potrebné podporovať modernizáciu, technologický rozvoj a nie takú podporu farmárov, že nejaká funkcionárka Smeru bere dotácie na betónové plochy.
No máš tak, keď máš hlavé prázdno, kde sa vyjadrovať ku všetkému. Zvuk číslo 4. Martinko vyšplhal sa po chrbte Borisa Koróniho, slobodného vysielača Klus. Bol v debate s Blahom. A keď on hovorí o tom, ako šíria rôzne médiá klamstvo, najmä tie alternatívne, tak Klus bol jeden z tých, ktorý chodil do slobodného vysielača ako na klavír a Martinkovi Klusovi odporúčam doštudovať si históriu, lebo zjavne v nej má veľké medzery.
K tomu oslobodeniu nikto nespochybňuje rok 1945, ale nezabúdajme na rok 1948 a nezabúdajme na rok 1968. Čo to je za oslobodenie, keď 40 rokov potom žijeme v totalite pre pána kráľa? A toto sú tiež veci, ktoré treba asi trošku jednoznačnejšie a argumentačne hovoriť aj o našej vlastnej histórii. Ja osobne by som bol o mnoho radšej, ak by boli Američania došli až po Prahu a mali by sme takú neutralitu, ako mali Rakúšania alebo nie.
Milý môj Klus, mal by si vedieť z tej histórie, že existovala taká konferencia, kde sa stretol Churchill, Roosevelt a Stalin. A dohodli sa na sfére vplyvu. Preto Američania zastali na tej demarkačnej línii a nešli ďalej na tú Prahu. A podelili si sféry vplyvu. Takže by si sa mal pýtať nie Sovietskeho zväzu, ale aj Spojených štátov amerických, aj Británie. Nuž, ale keď je v hlave prázdno, to je potom ťažko však doštudovať. No a keď som vám ponúkol minulý týždeň premeny, ponúkam vám vo zvuku číslo 5 ďalšiu premenu. Lucia Ďuriš-Nicholsonová.
Ale v politických dejinách bude táto vláda už navždy zapísaná ako vláda zmarených príležitostí a obrovskej nekompetentnosti.
Som veľmi rád, že dnes tu môžeme ohlásiť spoločne so stranou Jablko spoločný postup do volieb, spoločnú kandidátku.
Z našej strany ten žreb padol na demokratov. A presne tak, ako povedal Eduard Heger, v mnohých našich programových tézach nachádzame veľmi veľa prienikov práve s demokratmi.
Bola to práve Lucia, ktorá kritizovala vládu Eduarda Hegera, aká je nekompetentná, ako to, že to je historicky niečo najhoršie. A napokon sa s predsedom, bývalým predsedom tej vlády, ktorú kritizovala predčasom, spojila. A ide do jednej strany a na jednu kandidátku. Ach, keď ti ide politický zadok, aj tvoj pevný názor musí ísť bokom. Toto sú tie hodnoty, ktoré vy zastávate. Zvuk číslo 1 Čaputová, 2 Krajčí, 3 Remišová, 4 Klus a 5 Nicholsonová. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54 Oslavencovi.
Dobré ráno, tebe poslucháčom a divákom. Upozorňujem, ja každý rok, ak to vidíte, teda takto v týždni, ja som sa dávno odučil oslavovať meniny.
Napodobne.
Ja si, no, lebo som žil v zahraničí, tam, sa, tam to nefungovalo, tak sme si od toho odvykli. Ja sa pamätám za koma, čo teraz nehovorím o sebe, ale povedzme rodičia v práci, ale však. Keď si bola taká malá kancelárska krysa, tak už bol dôvod na to, už sa rum otváral. Keď si bol väčší zviera, tak gruziňák, nie? A už celý deň chlastali v robote.
Od rána. A na Jozefa hlavne. Lebo Jozefov bolo veľmi veľa.
Podri sa, našli si vždy dôvod na chlastanie. Toto bolo jeden z nich. No, ale
kde,
počúvaj
ma. Ako povedal Edko, kde je vôľa, tam je cesta.
Počúvaj ma, mám pre teba zásadnú hadanku. Dnes však, ako veľa ľudí mi písalo, a ďakujem všetkým, snažím sa odpisovať. A keď budete prosím vás volať, tak potom dávajte otázky, harabene, nezačnite s tým, že všetko najlepšie, no viem, áno, ďakujem. Nebudeme rozbíjať kvôli mne nejakú reláciu. Ale kto mi prvý poslal SMS-ku o 5.35 a vinšoval mi k meninám?
Viem, kto to nebol.
Nikto z mojej rodiny, hej, ako to je na mňa kašľu, hej, o to nejde. Kto? Čo si myslíš?
Čo ja viem? Heger?
Nie. Andrej Danko.
Ale,
ja som si to otvorskal zo stoličky, som sa skoro vykotil a ďakujeme. 5.35, tiež, vidíte, skoro stáva, pracuje pre národ, hej.
No.
tak len, aby ste vedeli, ak som bol rejím fajn. Dobre. Ej, to neznamená, že budeme na neho iný.
Dobrý.
Iný. Inak, chcem spomenúť, pred 11 bola taká trojka. Ej, bola taká trojka niekedy a jeden z nich pred 11 rokmi bohužiaľ zomrel, to bol Vladimír Krutov. A viete, že sme ich nemali radi. Krutov, Larionov, Makarov, však vieme. Ej. Ale špičkový samozrejme, hokejista špičkový. A všetci traja, môžeme povedať, aj pri tej nejakej tej, neviem, že nenávisti, ale tej nechodievočiniem, keď hrávali hlavne proti nám, tak ako treba dať klobúk dole, takisto, jak minulo som pred tretiakom, ktorého som nemohol ani cítiť z toho istého dôvodu, že pochytal všetko, čo sa aj nedalo. No takže, toľko k tomu. No, títo demokrati s týmto jablkom, ja si myslím, neviem, oni pozrite sa, ak podľa mňa vôbec nejaký názov teraz vymyslieť a furt to počúvate, normálne sa nazviete tým, čím ste, zúfalci. Hej? Volajme to zúfalci.
Alebo to veľké D, čo majú v logu, že dezoláti.
Alebo, no nie, to sme my. Zúfalci ste. Hej?
Ale neskutoční.
Nikolsonová, ja neviem, ako na čom ona fičí, alebo vždy sa prifarila niekde, kde sa zviezla. Hej? To je jak Osusky a títo, nie, táto banda, ktorá sama o sebe nič nevie urobiť a dokázať. Ale ako toto bol, ako ona, čo si myslí, že Heger seba nevie dostať do parlamentu, nie to ešte ju. Seznú mani. Tak toto je, ale tak podejte sa, ako tak toto je, hej, netreba sa nejak extra s nimi zaoberať. Ale Adrianko,
počkaj, ja len tak na pripomenutie, lebo nie je to tak dávno, a sú to asi 2 roky dozadu, počas pandémie, keď ešte bola Dobrúčka na Sasku, tak pre ňu Saska bola ako taký diamant vo vláde.
Ja teda musím povedať, že Sas tam trčí ako diamant. A naozaj tú prácu, ktorú oni odvádzajú, či je to ministerstvo hospodárstva, alebo či to je ministerstvo zahraničných vecí, alebo ministerstvo školstva s Braňom Gröningom na čele, proste klobúk dolu.
No, a k tomuto diamantu sa už ona ale neprifarila. Ľudská, Ďuriš-Nicholsonová. Inak, pozrite si, ja vám odporúčam, pozrite si, obetujte 7 minút. Ja ako Teatrojka začína byť prudko zábavný program, lebo tá tlačová beseda s Hegerom a s Nicholsonovou, ja som sa plieskal po stehnách. Tak zúfalé niečo, tak zúfalé floskule, ktoré vypúšťal či už Heger alebo Nicholsonová, toto v histórii Slovenska ešte nebolo. A ešte oni sa idú spájať, aby demokratické hlasy neprepadli. Za 3 roky, keď bol pri kormidle Heger s Matovičom a Heger dlhšie ako Matovič, sme o demokracii, ľudských právach ani nesnívali. Ale oni sú teraz demokrati. Jasné, Nora je 20-ročná fotomodelka a ja som lastovička. A teraz odletím oknom a pôjdem popásť veľblúda.
Áno, ideme si zahrať a potom sa pozrieme. Čo by som... Nie, lebo musíme mať aj ako sa to volá, tieto pozitívne správy. A po prestávke si ukážeme, že niektorí z vás proste iba klamú a nevidia realitu. My sme veľmi, ale veľmi bohatý národ.
My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem.
Dobré ráno prajem a ja všetkým bohatým Slovákom. Aj jedno, čo si myslíte, čo hovoríte, realita, skutočnosť.
Áno, podľa tohto vlastne na raňajky si dávate ústrice, kaviár, chatonnay de pop a podobne.
Počúvate, ústrice na raňajky nie ste, lebo to je nebezpečné, ale môžete si dávať nejaký kaviár, nejakú belgu, kľudne si dávajte a vy, národ bohatý. A Denko, čo sa deje zase? Ako to, že zase máme toľko peňazí?
No máme kopec peňazí. Vieš, keď dievčatko potrebuje peniažky na liek, je drahý, tak tu robíme nácviky.
No počkaj, nie nácviky. Nie. My zbierame vrchnáky z petliaž, aby nejaké dieťa dostalo lekársku starostlivosť. Ale na iné máme.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete to na zmluvách, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku komu? Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava. Poviete si, no, však dával peniažky aj Fico na mimovládky. Ale suma je zaujímavá. Tá suma je totižto 21 miliónov eur. Tu na to máte pekne 21 706 898 eur.
To som chcel do toho skočiť, lebo ty povieš 21 miliónov, mne by stačil ten zbytok, ktorý si vynechal. A bol by som zahojený.
Ale nerozumiem tomu, že 898 aj 89 centov. 21 706 898 eur a 89 centov poskytujeme my všetci, vďaka pani Gáborčákovej, poskytujeme nadácii otvorenej spoločnosti. Ktože vymenoval pani Gáborčákovú za ministerku sociálnych vecí, práce a sociálnych vecí a rodiny. Nie je to náhodou ministerka, ktorú vymenovala Zuzanka Čapútová, rezidentka Slovenskej republiky? Nie je to náhodou za odmenu nadácii otvorenej spoločnosti, ktorá tu preinvestovala veľké peniažky od Čoroša však, lebo chceli ovplyvňovať demokraciu, tak mu to bolo treba vrátiť 21 miliónov. A my nemáme na základné veci v štáte a my ideme nadácii otvorenej spoločnosti poskytovať nenávratný finančný prostriedok.
Mňa by zaujímalo, hej, pani Gáborčáková, ako môžete dať 21 miliónov 706 tisíc našich peňazí nadácii, ktorú vlastní človek, ktorý ani nevie, kde je Slovensko?
No,
veď to je hrozné. Veď on chudák ani nevie, kde je Slovensko a vy mu dávate toľko peňazí. Aspoň keby sa to naučil. Chápete tie kraviny, čo títo kdejakí šeligovci a kdejaké tieto šimečkovci, tieto zvieratka rozprávajú? Tie somariny, tie lži? On nevie, kde je Slovensko. Ale 21 mega mu Slováci dajú. Zaujímavé.
Ale už asi bude vedieť pán Šoroš, kde Slovensko je, keďže jeho syn tu bol na Globseku. Tak
aj Šoroš tu bol, ale vlastne, aj dobre.
Samozrejme, že tu bol aj starý. No ale pozadie pani Gáborčáko je celkom zaujímavé. Tomáš Taraba.
Drahí priatelia, ak niekto nechápal, ako mohlo KDH vstúpiť do úradníckej vlády Zuzany Čaputovej, ktorá je plná progresívnych liberálov, saskárov, ktorí hovoria napríklad ako premiér Odor, že v najbližšom období budú chcieť zaviesť chemickú potratovú tabletku na Slovensku, že ako KDH mohlo nominovať svoju ministerku práce a sociálnych vecí Gáborčákovú do takejto vlády. Ako Zuzana Čaputová si ju vôbec mohla vybrať, ak by považovala KDH za konzervatívnu kresťanskú stranu. Dnes som našiel odpoveď. Gáborčáková z KDH prosím pekne podpísala za 21 miliónov eur nenávratný finančný grant nadácii otvorenej spoločnosti. Vláda, ktorá má za úlohu len kúriť a svietiť, pretože to je poslaním každej vlády, čo nemá dôveru v parlamente, by mala mať zakázané robiť akékoľvek tendre, akékoľvek veľké záväzky v mene Slovenskej republiky. Ten projekt, na ktorý idú dať 21 miliónov eur, má za úlohu vraj integrovať Ukrajincov na Slovensku alebo ľudí pochádzajúcich z Ukrajiny na Slovensko. Toto je podľa vás normálne, pán Majerský, že miesto toho, aby ste dali peniaze, teda tam, kto naozaj sa stará o integráciu Ukrajincov a iných komunít, to znamená školy, učitelia, komunity, sociálne inštitúcie, vy máte pri sebe normálne tú odvahu to poslať mimovládnemu sektoru vo výške 21 miliónov eur. Kto toto bude kontrolovať, či sa im podarilo nejakého jedného jediného Ukrajinca primerane zintegrovať? Toto je vyhadzovanie peňazí von oknom. Myslím si, že po tomto každý kresťanský a konzervatívny volič sa musí otočiť KDH chrbtom. To, čo povedal František Mikloško, že po voľbách vznikne vláda, v ktorej bude sedieť KDH, Progresívne Slovensko, Saska, to už sa deje dnes. Už spolu sedíte v tejto úradníckej vláde, ktorá nedostane žiadnu dôveru. Ale to, že nemáte hanbu rozhadzovať desiatky miliónov eur na kupovanie si mimovládneho sektora, tak z toho musí byť každému jednému Slovakovi úprimne zle.
A mne je. Zuzka Čaputová, mohla by ste nám vysvetliť, na základe čoho ste vymenovali pani Gáborčákovú? Na základe čoho dostala pokyn nechystalo sa to už skôr ešte za Krajniaka, ktorý si možno kupoval nejakú dobrotu, tak akože aspoň tu nadáciu otvorenej spoločnosti budem mať za sebou, keď sa niečo stane. Čo? Alebo ako to je? Lebo tá zmluva, všimnite si, bola uzavretá 2.6., ale určite sa pripravovala už skôr a dátum účinnosti je práve dnes. Takže dnes peniažky odchádzajú z nášho spoločného účtu, tvojho Noro, môjho, Anička z tvojho, Jožko aj z tvojho, idú na účet nadácie otvorenej spoločnosti. A teraz tým, ktorí skáčete meter a pol do výšky, ale však mimovládky sme aj my, ktorí máme, čo ja viem, okrášľovací spolok, lebo sme si založili občianske združenie u nás v obci a chceme teda robiť krajšiu tú našu obec, alebo občianske združenie, ktoré má na starosti jeden, či dva, či tri útulky pre psov a mačičky. Povedzte mi, kedy ste vy dostali 21 miliónov. Nie,
počkaj, toto sú dezoláti takíto, čo oni sa starajú o psov, alebo o deti, alebo niečo, to nič. Hej. Ale niečo ti poviem, lebo kde je tá najväčšia irónia? Keby si si aj v snine založil občianske združenie, ktoré bude pomáhať Ukrajincom, ty z tých prachov aj tak nič nevidíš, lebo nie si ten svoj. Aj keby si veľmi úprimne chcel tým Ukrajincom pomáhať, oni ti na to prachy nedajú. Dostane to v Bratislave, koľko odíde na administratívu, predpokladám polovička, hej? A druhá polovička pôjde na nákup nejakých vecí, čo kúpia od spriaznených firiem, nejaké počítače, tablety, somariny, hej. Značkové oblečenie, výhobok, čo im budú kupovať. Hej? Auta im nekupujte, a Ukrajinci majú veľmi dobré auta. Hej? Takže toto je tá irónia, že ty keby si to aj úprimne chcel tým Ukrajincom teda pomáhať, neviem ako, ty z tých prachov neuvidíš nič. No. Toto je iba normálne kšeftárčenie, hej, len svojim známym.
A ja predpokladám, že túto zmluvu alebo túto darovanie peniažkov Gaborčáková síce schválila, ale chystali ju ešte Krajniak. Sme rodina. Hej? Nadácii otvorenej spoločnosti 21 miliónov. Ale na billboardy si dajú, že sú normálni. Toto je niečo neskutočné, čo sa deje v tejto republike. Tu nikto nič neovplyvňuje. Ani Severoatlantická aliancia nerobí kampaň. Potom zistíš, že robí, ale je to v podstate v poriadku, lebo sme súčasťou Severoatlantickej aliancie. A tých Slovákov to DNA zasrať aj treba prerobiť. Lebo viac ako polovica občanov Slovenska nesúhlasí s krokmi tejto vlády, s krokmi Severoatlantickej aliancie, poprípade Spojených štátov amerických. Treba vás prerobiť. A čo na to slúži najlepšie? Propaganda. Lenže zabudli ste na jednu vec. Čím väčší tlak budete vyvíjať, tým väčší protitlak sa bude stupňovať na Slovensku. A nezachránia to ani billboardy americkej ambasády na Slovensku.
Máme tam tmu, Adrianko.
Ale už nemáš.
Už nemáš.
Už nemáš. Tu máš krásny billboard pre tých, čo majú telku. Akú spoločnosť si uvaríš, takú ju budeš mať. sk.usembassy.gov/sk a logo Spojených štátov amerických, teda ambasády Spojených štátov amerických. Keď som to videl, tak som si hovoril, a zase, vieš, predsa len vyrobiť môžeš hocičo. Môžeš spraviť nejaký hoax. No, ale keď si otvoríš stránku ambasády slovenskej, tak to isté logo tu uvidíš v jednej sekcii, kde sa píše: vyznávame hodnoty liberálnej demokracie, práve vďaka nej pôsobíme na Slovensku už 30 rokov. Pôsobíme. Ambasáda Spojených štátov amerických. Demokracia to nie je len pojem. Prináša ti možnosti, vďaka ktorým je tvoj život slobodný. Od možnosti dať si na večeru hambáč, cez šancu cestovať do sveta a objavovať krajiny, až po príležitosť vyjadriť svoj názor na protestoch či sociálnych sieťach. Fakt? Na to, aby tu demokracia prekvítala, však potrebuješ tieto správne hodnoty, ktoré to sú. Ľudské práva, áno, za posledné 3 roky sme videli, sloboda prejavu, aj to sme videli, rovnoprávnosť, sloboda tlače, slobodné voľby, odvaha a zodpovednosť. Stotožňuješ sa s nimi? Skvelé, tak sa nimi nezabudni riadiť. Iba tak neprídeš o slobodu. Vzdeláva nás americká ambasáda na Slovensku. Ale nie, billboardy, to nie je informačná kampaň. Čo ste sa vy zbláznili? Kdeže by? Však treba prerobiť tú vašu DNA. A nie len to, nejaké občianske združenie, mladý, kampaň pre demokraciu. Mám tu otvorený web, pozrite sa. Pýtajú peniažky. Slovensko ťa potrebuje. Podpor kampaň pre demokraciu a budúcnosť tejto krajiny. Finančná, nie Slovenska, tejto krajiny. Finančná podpora prebieha cez darovací portál občianskeho združenia Mladý, ozmladý.sk. No a
čo, no ale čo robia kampaň? Teda?
Spoločne s odborníkmi sme na základe dát pripravili kampaň, ktorej cieľom bude podpora účasti prozápadne a prodemokraticky zmýšľajúcich voličov v predčasných voľbách, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023. Nižšie sa nachádzajú naše konkrétne ciele. Prednášky na školách. Už to tu máme. V rámci kampane bude tým ľudí z nášho občianskeho združenia chodiť po školách naprieč Slovenskom a bude diskutovať s mladými o slobode a demokracii. Súčasťou návštev škôl sú aj prednášky na tému fungovania volebného systému, právomoci ústavných činiteľov, rozdelenia moci v štáte a tak ďalej. Pripravovaná je aj billboardová kampaň. Tá sa nebude týkať iba online priestoru, ale taktiež offline banerov po celom Slovensku, vrátane oblasti v zahraničí, v ktorých sa nachádza veľké množstvo občanov Slovenskej republiky. No a aj online kampaň. No tak sa pozrime, kto všetko v tej online kampani účinkuje, aby sme vedeli, tak sa pozrime.
Európska únia nám škodí.
Snažia sa nás presvedčiť, že sme pod tlakom diktátu z Bruselu.
Nahovárajú nám, že Západ sem pretláča zvrácené hodnoty.
A teraz, po masívnej kampani, chcú tieto názory šíriť aj v Europarlamente.
Európske spoločenstvo nám ponúka mnoho výhod.
Napriek tomu pred 5 rokmi v eurovoľbách nevyužilo možnosť voliť až 87% z nás.
Ak sa táto situácia opäť zopakuje, každý druhý hlas môže patriť extrémistom.
Nedovoľme to.
Nenechajme si vziať Európu ľuďmi, ktorí o ňu nemajú záujem.
Toto bola kampaň pred predchádzajúcimi eurovoľbami. Hej, predpokladám, že títo istí ľudia sa objavia v tejto kampani aj pred voľbami týmito. No, takže ďalšia z kampaní. Tá sa tvári, že pýta peniažky od ľudí, ale kto ho vie, odkiaľ je financovaná. Možno sa dozvieme z crz.gov. Takže nie, tu sa nikto neovplyvňuje. Nie, tu tie prodemokratické hodnoty a prozápadné hodnoty vám budú tlačiť vrchom spodkom. A ty si máš myslieť to, čo oni chcú. Nie je to, čomu si ty prišiel na základe normálneho uvažovania, zdravého, že teda áno, toto je dobré, ale toto už je cez čiaru. Napríklad zelená politika Európskej únie. Macron, ste počuli, v agentúrkach vyzýva na to, aby teda sa tá legislatíva nerobila tak, ako sa robí, že troška pribrzdíme, lebo predsa len ten náš priemysel môže na toto zakapať. Nie, my musíme ochraňovať prírodu. V Číne, v Indii, v Juhoafrickej republike, v Brazílii, Argentíne, v Mexiku sa nám rehocú a plieskajú sa do stehien, že 400 miliónov ľudí v Európskej únii, 450, ide zachraňovať planétu. Už vidím Američana, ako vymení veľkú kravu 5-litrovú za elektrické autíčko s dojazdom 150 km.
Sú takí, čo majú, veľa ich je, čo majú elektrické autá, ale to nie sú tí, ktorí predtým mali 5-6 litrové motory. To sú takí tí ekologickí rozmýšľajúci.
Ale my ideme zachraňovať planétu. Napríklad, počúvajem, a toto počúvaj, pozorne. Toto, keď som si prečítal od Samuela Kolesára, išiel som do kolien. Budú klimatickí aktivisti ešte radikálnejší? Táto otázka nabrala na vážnosti po tom, čo nemecký ekonóm Helge Puckert začiatkom mesiaca adresoval hnutiu Posledná generácia návrh opatrení, ktoré by odvrátili klimatickú katastrofu. Klimatickí aktivisti z nemeckej skupiny Let's Take Generation, teda Posledná generácia, sú vo svete veľmi dobre známi a počuť o nich čoraz častejšie. Incidenty vznikajú takmer dennodenne. Blokovanie premávky, prilepovanie sa lepidlom k ceste či vyčíňanie v múzeách a galériách sú typickým rukopisom. Požadujú, aby sa Nemecko do roku 2030 stalo bezemisným. Okrem toho sú ich dvoma hlavnými bodmi požiadavky na zníženie maximálne rýchlosti na 100 km za hodinu a nižšie ceny verejnej dopravy. Konkrétne chcú, aby dočasný 9-eurový mesačný lístok na verejnú dopravu v Nemecku sa stal permanentným riešením. Ich požiadavky by sa však mohli o mnoho viac zradikalizovať, ak si zoberú k srdcu plán nemeckého ekonóma, politológa a zároveň profesora Puckerta. Ten v blogovom príspevku na nemeckom webovom portáli uviedol, že práve vágne základné požiadavky Let's Take Generation sú v príkrom rozpore s ich drastickými aktivitami. Chýba radikálny katalóg návrhov, ktorý by naznačil smerovanie. napísal Puket. Nemecký ekonom túto dieru na trhu vyplnil. V zostrojenom pláne zachádza o mnoho ďalej než aktivisti. Skupine Posledná generácia radí, aké požiadavky treba klásť a diskutovať, aby sa odvrátila termofyzikálna hrozba pre ľudstvo. V pláne určil tri hlavné ciele. Znížiť spotrebu energie na polovicu, znížiť materiálové toky o 90% a ukončiť akékoľvek využívanie pôdy. A to všetko by sa malo stihnúť do 5 rokov. Zároveň vymenúva opatrenia, ktoré by masívne zasiahli do súkromného života obyvateľa. Je ich mnoho. Paliva na prídel navrhuje 500 litrov na osobu ročne. Rušenie ciest a diaľnic, stopnutie nízkonákladových letov a výletných lodí, limitovanie maximálnej teploty v interiéri počas zimy na 20 stupňov Celzia, počas leta chladenie maximálne na 26 stupňov Celzia, daň z emisí CO2 vo výške 5% ročného príjmu za každú tonu CO2 na spotrebu 2 tón a mnoho ďalších prohibícií, ako napríklad zákaz grilovania a vytvárania ohňa, vyrobovania lesov či konzumácie mesa. Akokoľvek absurdne to znie, nie je to vôbec prvý ekonóm navrhujúci podobné opatrenia, ktoré vyzerajú ako zo sci-fi filmu. Mnohí začali tlačiť na rôzne obmedzenia už v 70. rokoch, keď ekologický think tank Rímsky klub publikoval ikonickú štúdiu o kapacitných limitoch našej planéty, ktoré nebudú postačovať, ak pretrvá filozofia neustáleho hospodárskeho rastu a zvyšovania počtu obyvateľov. Už pred dekádami teda začal tlak ekologických aktivistov na isté zmeny. Mnohí však prichádzali s radikálnejšími návrhmi až neskôr, keď sa akýmsi spôsobom začala všeobecne akceptovať premisa o oteplení planéty o niekoľko stupňov do roku 2100. Pri aktuálne zavedených politikách by mala byť teplota o 2,7 stupňa vyššia oproti priemeru v 20. storočí. Momentálne by malo byť na Zemi teplejšie o 1 stupeň oproti tomuto priemeru. Jeden z členov think tanku, a istý čas aj generálny tajomník, ekonóm Maxton, načrtol vo svojej knihe veľmi podobné opatrenia ako jeho nemecký kolega Puckert. Tie by mali zabrániť konkrétne tomu, aby sa teplota na Zemi zdvihla. Publikácia nesie názov Zmena alebo kolaps a na sociálnych sieťach ju radi spomínajú a citujú slovenskí zelení influenceri. No, toto sú tie zelené riešenia.
No, takto. Lebo ono to vždy sklzáva. Ľudia sú... Média to využíva. Nejaký ekonóm aj niečo povedal. Aj, a ty máš začať nad tým uvažovať a máš podľa toho si akože riadiť život. No dobre, tak ja poviem, že takýto ekonóm má zobrať dva stejkové nože a pichnúť si ich do oka. A zachránime ekonomiku v Európe. Aj, každý si môže povedať čokoľvek. On si môže hovoriť čokoľvek. To neznamená, že ty musíš svoj život podriadovať jeho chorým predstavám. Neznamená, že on si musí pichnúť tie stejkové nože do oka, lebo ja som to povedal. Však nech si hovorí. Ale urobiť to je veľmi veľký rozdiel. Hej. Ľudia si myslia, že keď on je ekonom, to je správna cesta. No tak ak chceš svoj život žiť a riadiť si ho podľa toho, jak nejaký chorý debiel ti povie, však nech sa páči. Ja to robiť nebudem určite.
Hej, ja dám v tom videu, ktoré bolo k voľbám európskym, tým predchádzajúcim, sa teda jeden z tých influencerov, či ako to nazvať, vyjadril, že snažia sa nás tu presvedčiť, že nejaké choré hodnoty sa k nám snaží Západ pretlačiť. No ja si myslím, že také manželstvo s obsom je úplne v poriadku, nie?
Že rodina podľa Rakousko-Uherska je muž a žena, tedy muž, otec, hlava rodiny, který za všechny odpovídá, žena ideálně asi, aby byla doma, nechodila do práce, starala se o ty děti, že jo. Ale my říkáme, že ta rodina má dneska mnoho podob. Rodina, to může být třeba já a můj pes.
Já a můj pes. Prečo nie mačka? Mňa by
zajímalo, kam si táto ženská natiera nejaké arašidové maslo napríklad. Tak to po večeroch.
Chleba to nebude.
Keď je so svojím psom, toto je choré, toto je niečo.
Aj takéto veci sa dejú na Slovensku, aj v Čechách. Ale nie, toto je tá správna politika, lebo treba napríklad, aby deťom v škôlkach čítal prezlečený chlap nejaké rozprávky. Však, ako napríklad v Brne a podobne. A pomaly, ale isto sa táto politika dostáva aj do škôl. Hej? A dokonca v Amerike je teda veľký tlak proti rôznym knižkám, ktoré vydávajú združenia podporujúce LGBTIQ+. Ľudia teda nahlasujú tieto knižky a majú problém s tým, že sú v knižniciach. Ale aj liberáli si našli svoj boj. Niekoľko základných škôl v americkom Utahu zakázalo Bibliu, pretože obsahuje prvky vulgárnosti a násilia. Tamojšia republikánska vláda vlani zakázala na školách pornografické a neslušné knihy. Zákaz doteraz dopadal najmä na knihy týkajúce sa otázok sexuálnej orientácie a identity. Bibliu vyradili zo školských knižníc, konkrétne v obode Davis, pod ktorý spadá 95 škôl. Zatiaľ sa to týkalo ale len 7 alebo 8 výtlačkov, ktoré pasáže Biblie sú údajne vulgárne a násilné, to obvod neuviedol. Tento krok nasleduje po tom, čo stiahnutie Biblie požadoval v miestnych novinách Salt Lake Tribune jeden z rodičov. Predtým už Bibliu zo školských knižníc vyradil jeden obvod v Texase. Zákaz Biblie na niekoľkých školách v Utahu prichádza v čase, keď sa konzervatívci v niektorých amerických štátoch usilujú o zákaz výučby o témach, ako sú LGBTI+, alebo rasová identita. Niektoré knihy sa tak ocitli na čiernom zozname v Texase, Missouri, Južnej Karolíne alebo na Floride. Kampaň proti niektorým knihám sa odohrávajú kampane aj v liberálnych štátoch, kde boli zakázané niektoré publikácie pre údajné prvky rasizmu. Nuž, ľudstvo sa do psej rúti. Čo ti mám na toto povedať?
Mňa by zaujímalo, či teraz úplne seriózne, hej, budem hovoriť k homosexuálom. Ako, mňa by zaujímalo, či máte toľko chochmesov v tých svojich prihriatých hlavách, že si uvedomujete, že vás neužívajú a odrbávajú vás nenormálnym spôsobom. Keď vás hádžu do jedného vreca s týmito kdejakými transkrižovatkami, ktoré hlavne chlapí, hej, ktorí sa premieňajú na ženy, na tom zarábajú strašné milióny. Hej. Že, či vám to dochádza? Alebo ak si homosexuál, hej, napriek tomu, kto myslí, čo myslí, máš to v sebe. Hej. A ak si trans, jak Dylan bol normálny, potom bol teplý, potom bol nebinárny, potom bol žena, teraz je lesba, furt zarába desiatky miliónov. Hej. A zase vlastne je cyklus naspäť, lebo je to, čo bol predtým, má rád ženy však. Že, či vám toto dochádza, hej. Lebo títo transkrižovatky nemajú s vami nič, ale nič spoločné. Nič.
Ale hej, ste zneužívaní. Počúvame, tí, čo počúvajú Infovojnu, tak áno, tým to vadí. A viem, že počúvajú.
Hej, lebo to nemá s vami čo spoločné.
Nie, hej. Nemá nič.
Lebo vieš, homosexuál bol aj v lani, aj pred 100 rokmi, aj pred 500 rokmi, aj pred 1000 rokmi. A kdejaký takýto, čo si idú obliť ženské šaty a toto. Počúvajte, to sú väčšina z nich, hej, ako majú problémy, samozrejme, niektorí sú to psychické problémy, ale väčšina z nich, aspoň tých, čo vidíte na YouTube, na TikTokoch a na Instagramoch, sú normálne heterosexuálne chlapi, ktorí z vás doja peniaze. Rozumieš? Lebo ak by som ja, ako poviem vám reálne, hej, a vy si môžete, viete, lebo vy hovoríte, aký ste národovci, aký si ty chlaba, aký si ty mačo. Ak ja si dám nejaké letné šatičky a sadnem si tu, hej, povedzme na 3-4 minúty denne. A mám z toho 1,2 milióna dolárov mesačne. Schválne, koľko z vás by to nechceli robiť? Schválne mi povedať. Lebo, vieš, potom pôjdem, takisto, jak mnohí z nich, potom on je trans, ne? Pán sa normálne oblečie, zoberie si frajerku a ide na jachtu niekde, na svoju, na mesiac. A tam ti natočí zase nejaké videjko, čo vy si poklikáte a prachy mu len idú. Hej. A ja takisto by som to sedel letný. Ja mám to vravím na rovinu. Normálne som si tie letné šatičky dal, skvietkované, naťahal milióny od vás a potom sadol so ženou do auta a išiel na výlet. Hej. Lebo prečo nie? Hej. A toto si treba uvedomiť. Všetci tí kreténi, čo tam klikať, od ich práva a toto. Väčšina z nich na vás zarába nenormálnym spôsobom, lebo ste vymletí.
Pod jeden status, ktorý obhajoval teda správanie, toto správanie, že teda, že aj v prírode sa to vyskytuje, no neviem, že by sa tučne prezriekal za ženu, ale dobre, ale teda, že v prírode takisto sa vyskytuje tá homosexualita a že teda tá príroda, že to je taký vzor a pod tento status napísal svoj komentár náš poslucháč Andrej a veľmi sa mi páčil, ponúknem ho. U zvierat existuje aj nekrofília, či kanibalizmus. Nehovoriac o tom, že stádovité zvieratá sa bežne pária so svojimi dcérami. Tiež keď samec nájde samicu s mláďatami, zabije ich, aby sa s ňou mohol páriť. Mimochodom, zvieratá aj bránia svoje hranice pred votrelcami, ktoré narušia ich územie. Čiže mali by sme normalizovať toto správanie aj u ľudí, argumentovať, že nejaké správanie existuje u zvierat, je dosť mimo, ak človek vie o tom, ako zvieratá žijú. Toto je jeden z argumentov, že veď aj medzi zvieratami to existuje. Tak budeme normalizovať aj tieto veci? Nekrofíliu? Čo povolíme? Povolíme pedofilom učiť v materských škôlkach? Nekrofíli sa budú prechádzať na prajdoch, behnú na patológiu a zoberú si nejakého partnera? Alebo čo ešte chcete čo ešte chcete znormalizovať? Zoofíliu? Keď táto panička si teda toho psa veľmi rada by si ho pojala za manžela napríklad. Ale to nie je len to. Také veci sa pretláčajú z toho západu, na čím samo až hlava stojí. Napríklad teraz na Netflixe ide taký dokument, sa to volá, že Kleopatra. A človek, ktorý aspoň troška pozná históriu, tak si musí ťukať na čelo. Toto na Echo 24 vyšiel tento komentár. Čítam. Pamätám si, že mi moja babka hovorila, je mi jedno, čo ti tvrdili v škole, Kleopatra bola čierna. Zaznie v traileri na najnovší dokumentárny seriál od Netflixu o slávnej vládkyni Egypta. Po vypočutí tejto vety nikto nemôže byť na pochybách, že dielo sa bude držať tých najvyšších vedeckých štandardov a snažiť sa neskreslene prezentovať dejiny. Pochyby sa však votreli do hlav egyptského právnika, ktorý promptne Netflix pre vyobrazenie Kleopatry zažaloval. Napriek afroamerickým babičkám Kleopatra takmer určite čierna nebola. Bola poslednou vládkyňou Egypta z rodu Ptolemajovcov, potomkou Ptolemaja, jedného z generálov Alexandra Veľkého, ktorý sa po smrti vojvodcu zmocnil Egypta. Etnicky išlo o macedónskych Grékov. Gréci v podmanenom Egypte vytvorili vládnúcu elitu, ktorá sa pôvodným obyvateľom sa s nimi nemiešala. Brali sa hlavne medzi sebou. V prípade Ptolemajovcov to platilo dvojnásobne, aby udržali čistotu kráľovskej krvi, bratia sa ženili so sestrami. Egyptu vládli z Alexandrie, ktorá bola považovaná kultúrne za súčasť helenistického sveta. Britský historik Abu Falia v magazíne The Spectator pripomína, že výlučnosť Alexandrie plinie aj z jeho celého názvu. Alexandria ad Egyptum znamená Alexandria na ceste do Egypta, nie v Egypte. O všeličom vypovedá aj skutočnosť, že Kleopatra bola prvá z ptolemajovských vladárov, ktorí sa obťažovali naučiť po egyptsky. Kauza je však súčasťou širšieho boja ohľadom reprezentácie v Hollywoode, keď pôvodne biele postavy sú nahradzované černošskými. Je to proces trvajúci mnoho rokov. Najskôr sa týkal postav z komiksov, fantázie a rozprávok. Príklad z nedávnej doby sú napríklad černošská Ariel z chystanej hranej adaptácie Malej morskej víly, či čierni elfovia zo seriálu Amazon zo Sveta pána prsteňov. Odpoveď na kritiku je väčšinou dvojaká. Poprvé, že diela vznikali v inom historickom kontexte, doba sa posunula, zloženie obyvateľstva je multikultúrne, čo je teda zlé na tom, či sa nové adaptácie aktualizujú. Po druhé, ak ide o príbehy zo sveta fantastiky. Ak príjmeme, že ľudia môžu mať plutvy a existujú draci, prečo nám prekáža, že existujú aj černosy? Časom táto móda dorazila aj do historických filmov. Najkrikľavejším príkladom je Mária, kráľovná Škótska, film z roku 2018, kde škótsky dvor zo 16. storočia vyzerá ako reklama na Benetton. Ďalšími sú napríklad seriál Anna Bolejnová z roku 2021, kde je Anna Čierna ako topánka, či Bridgertonovci od Netflixu odohrávajúci sa v 18. storočí. S námietkami, že nejde o historicky verné zobrazenie, sa tvorcovia vyrovnávajú rôzne. V prípade Márie, kráľovnej Škótskej, upozornili na prípady, keď belosi naopak hrali iné etniká. Ide tak o nápravu historickej krivdy. U Anny Bolejnovej ide vraj o umelecký zámer. Cieľom nebola presná reprodukcia dejín, ale zvýrazniť outsiderský status Anny na dvore Henricha VIII. Preto je jej rodina čierna a ostatní bieli. Netflix si zase pri Bridgertonovcoch vymyslel celú alternatívnu históriu, keď si britský kráľ vzal černošku a tým zničil rasizmus a dovolil černochom stať sa súčasťou aristokracie. Je potrebné uznať, že multikultúrne obsadenie historických filmov má svoje výhody. Umožňuje rýchlu identifikáciu progresivistických agitiek. Výborne sa to ukazuje na Márii, kráľovnej Škótskej. V jednej scéne sa Márii zverí jej dvorný muzikant, že sa občas cíti ako žena. Mária, táto hlboko veriaca katolíčka, ho uistí, že na jej dvore každý môže byť, čím chce. Mohli by sme nad tým mávnuť rukou ako nad americkým bláznovstvom, lenže má to nesporné negatívne dopady. Kauza s Kleopatrou prehlušila podobnú, do ktorej sa zamotala spoločnosť Disney. Tá ohlásila obsadenie hranej adaptácie pôvodne animovaného filmu Lilo a Stitch. Ten sa odohráva na Havaji a hlavné postavy sú pôvodní obyvatelia tohto súostrovia. Disney si dal dobrý pozor, aby do týchto rolí obsadil Havajčanov, lenže vybraní herci majú údajne príliš svetlú kožu. Na sieťach to preto vyvolalo pobúrenie. Disney vraj naschvál našiel čo najsvetlejších Havajčanov, pretože je rasistický. Hnednutie kože je vtedy vždy povolené, zosvetľovanie je však tabu. Zapadá to do viery, že rasizmus je problém iba pre belochov. Černosi boli historicky utláčaní a preto nemôžu byť rasisti, čo zjavne nie je pravda. Zároveň to vedie k nepochopeniu histórie. Dá sa očakávať, že väčšina ľudí dejinné povedomie nasáva práve z filmov a seriálov. Isté zjednodušenie je nevyhnutné. Do dvojhodinového filmu sa nezmestí toľko ako do 500-stránkovej knihy. Občas sa však skreslenie vymyká nutnosti umeleckej skratky. Znovu dobrým príkladom je Mária, kráľovna Škótska. Film sa zaoberá vzťahom Márie s jej sesternicou Alžbetou I. anglickou. Mária sa snaží vytvoriť akési medzinárodné sesterstvo a presvieča Alžbetu, že ako panovníčky na tróne musia držať spolu. Alžbeta je tomu naklonená, potom však podľahne svojim zlým mužským radcom. Mária pre vnútorné spory v Škótsku utečie do Anglicka. Alžbeta namiesto toho, aby jej pomohla znovu získať trón, ju uväzní a potom popraví. Alžbeta za zradu sesterstva symbolicky piká, keď je znetvorená kiahňami. Naopak Mária v čase popravy 19 rokov vo väzení vyzerá stále rovnako. Film tak zamlčuje také maličkosti, ako že Mária oficiálne vzniesla nárok na anglický trón a dokonca používala erb anglického monarchu. Jej poprava bola pre Alžbetu politicky nevyhnutný čin. Obzvlášť poburujúca v tomto ohľade je práve Netflixovská Kleopatra. Tá sa netvári ako historický film, ale priamo ako dokument. Tým, že Netflix nechal Kleopatru ščernieť, ukazuje, že objektu záujmu vôbec nerozumie. Kleopatra má byť súčasťou väčšieho projektu nazvaného Africké kráľovné. Predpokladom, že africká kráľovná musí byť automaticky čierna, Netflix dokazuje, že vníma Afriku ako jednoliatú masu, nie súbor kultúr, regiónov a štátov, vždy s vlastnou históriou a zvyklosťami. Čím len prispieva k zjednodušenému vnímaniu tohto kontinentu, čo určite ale nebol jeho zámer.
Možno dôvod je iba je prozaickejší a lacný čierny herci. By povedal cynik, ja nie v žiadnom prípade. Ale pri tých ptolemajovcoch, viete, oni sa medzi sebou sa chrochnili. Hej? A poviem vám jednu vec, nie som genetik, ani vedec, to hneď teraz prehlasujem, ale ak bielý ptolemajec si vezme, alebo teda má dieťa so svojou sestrou, hej? Tiež bielou ptolemajkou, no, z toho ti môže vyjsť niečo ako Heger. Hej? Niečo...
Tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko vám prajem. Všetkých.
Dobré ráno prajem aj ja, ale než začneme, Adrianko, niečo ti ukážem na kameru. Sleduj. Sleduj
no,
toto.
No, pozerám. Ooo, to čo má.
Denko, na mangalicu, na klobásu, na slaninku.
S logom Infovojna.
Dostali sme viac, takže jedno mám samozrejme pre teba odložené. Ďakujeme Radoslavovi z Ružomberka, ktorý nám to poslal.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak, a on písal, že či to už prišlo, ja neviem, ale už prišlo teda.
Prišlo, máme to, veď som to ukázal. Ďakujeme ešte raz.
To sa bude krajec. Klobása, ktorú chcú zakázať, lebo meso nemáš jesť.
Nemám jesť meso, prečo?
No však, alebo kravy prdia.
Nie? Však preto ju treba zabiť, aby neprdela, nechápeš to?
Je taká dobrá klobáska, no. Je najvác. Však.
Dobre, máš tam hostia?
Mám tam hostia, aj teda mám tu hostia samozrejme. Hostiom štúdiu chlípajúci doktor Štefan Harabin.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Ešte predtým, než pozdravím divákov a poslucháčov, vám zavinčujem všetko dobré na... Meniny, nech vás počúva manželka.
Ďakujeme veľmi pekne. To sú také nerealistické. Vy ste plní takých nerealistických želaní a prianí. To sa nestane, ale ďakujem.
No, skôr ako začneme, lebo vieme, čo sa včera stalo, ja mám také dve otázky, ak by som si mohol dovoliť. Sa mi donieslo, že vraj idete vy alebo váš syn k mladému Slotovi na kandidátku, som počul. Čo je na tom pravde?
A od koho akože toto...
Nepočul som to, ale viacerí mi hovorili, že Slota niekde mladý, že toto hovoril v nejakom videu.
Takto. Ja som akože počúval to video, to preto sa pýtam, či máte iný zdroj, a to bola konštatácia, že Štefan Harabin mladší z vlasti.
Takého, čiže, takého nepoznám.
No ja takto. Treba povedať, že môj syn sa volá Branislav Harabin, čiže ako pokiaľ by išlo o môjho syna, tak to nemôže byť. Navyše je sudca. Ale tam bolo hovorené mladší. Tak ja mám jedného synovca, Štefan Harabin, ktorý má 62 rokov. A to je po najstaršom bratovi a po ďalšom bratovi, už asi štvrtom poradí. Je tiež Štefan Harabin, ale ten má 55 rokov. Čiže nejaký mladý alebo mladší nie je. A ja u obidvoch som zisťoval, či je to pravda, že vstupujú do tejto strany, tak ako som aj počul na vlastné uši, tak mi hovorili, že nie je to pravda. Že nikto s nimi nerokoval a ani takú ambíciu oni sladom aj na vek nemajú.
Takže to a je vy sa teda nechystáte k tomu Slotovi, hej? Vy to nie ste určite.
Ja som viackrát už avizoval a nakoniec vidíte, že v tomto smere ma aj mi robia reklamu na prezidentskú kampaň, že teda mojou ambíciou je ísť kandidovať na prezidentské voľby a v týchto intenciách aj zberajú sa podpisy na petičné hárky, aby bol prvý zákonný predpoklad naplnený v tomto smere. Dobre. Čiže ja na kandidátku žiadnej politickej strany do parlamentných volieb ako sudca neidem.
Dobre. Druhá otázka sa bude týkať pani Sorokinovej, ktorá sa objavila na tlačovke Smeru. Tá bola vo vlasti, ak si pamätám.
No tak tu treba povedať, že ja som vtedy bol líder strany Vlasť. Ona bola členkou strany Vlasť. Je pravdou, že oslovil som ju ja, pretože poznal som jej starého otca, sudca Sorokina, Jozef Michalovciak. Bol známy tým, že došiel do konfliktu s Lipšicom, keď v jednej kauze o náhradu škody v súvislosti s dopravnou nehodou dal vysokú sumu ako odškodne, a keďže Lipšic mal záujem a robil neskôr aj právneho zástupcu Aliancu, tak inicioval trestné stíhanie tohto sudcu za to, že si dovolil proti poisťovni dať vysoké odškodne. Nakoniec ten sudca Sorokina bol trestne stíhaný a špeciálny súd ho samozrejme oslobodil, pretože išlo o vyfabrikované trestné stíhanie v smere dosiahnutia výsledku takého, aby sudcovia na Slovensku sa báli rozhodovať prospech obyčajných ľudí pri dopravných nehodách a tým pádom neprospech Aliancu, aby sa navýšili zisky Aliancu.
Viete, ono, ja vás tu preruším, lebo ja si je to sledujem. Vydržte chvíľku, pán Harabin.
Ja som si toho sudcu vážil. Preto som ho aj vymenoval za predsedu okresného súdu v Michalovciach a tam boli najlepšie, jeden z najlepších výsledkov, pokiaľ ide o dĺžku súdneho konania pod jeho vedením.
Dobre.
Tak poznal som jeho netier, tak som ju oslovil.
Dobre, ja vás tu preruším, pán Harabin. Pán Harabin, vydržte.
Teda netier, vnúčku, pardon.
Vydržte. Hej. A to ide o to, aby ľudia si to uvedomili, dali si to dohromady, že povedzme týmto niektorým sudcom, hej, alebo takisto aj politikom, aj policajtom, aj kdekomu, vymyslia niečo, začne ich stíhať, alebo ich strčia do vyšetrovačky, alebo čokoľvek, aj keď vedia, že to nebude úspešné, ale zasejú strach do srdc iných, aby náhodou sa nepriečili skorumpovanému systému. Tak mi to pripadá na Slovensku, že takto to funguje.
Veď toto začal Lipšic a jeho doprovodná mimo ovládková skupina z Via Juris zastrašovať čestných sudcov a dosiahnuť takú tendenciu v rozhodovacom procese, že sudcovia sa podriadia požiadavkám politikov prezentovaných verejne alebo požiadavkám médií alebo požiadavkám mimovládek. A pritom za týmito skupinami sú vždy oligarchovia. Za týmito skupinami nie sú obyčajní ľudia. Čiže išlo o to dostať justíciu do polohy v prospech oligarchov, nie v prospech spravodlivosti a zákona. No tak ja v tejto spojitosti ešte dokončím túto myšlienku a vôbec položenú otázku, že teda Sorokinová vstúpila do strany Vlast. Vedel som, že prezentuje národno-vlastenecké názory, aj také presvedčenie má, pretože to som vedel aj od starého otca. No a nakoniec sa ona ako prezentovala v kampani v tomto smere dobre a bola potenciálnym adeptom na rezort zahraničia, či už vnútrostanický alebo v parlamente, vo výboroch, keby sa bola strana Vlast dostala do parlamentu. Bola samozrejme v prvej desiatke. No a ja v podstate môžem povedať, že som... No a tým pádom, že strana Vlast potom zanikla, no tak nemožno vyčítať pani Sorokinovej, že teda... asi vstúpila do strany Smer, to ja neviem, ale vy ste položili takú otázku, tak myslím si, že to z hľadiska presadzovania národno-vlasteneckých názorov v strane Smer bude cez jej osobu, pokiaľ zotrvá na tých pôvodných názorov, dobrá tendencia a dobrý prúd minimálne v strane Smer a pritom strana Smer je najsilnejšia opozičná strana, no tak ja jej želám všetko dobré.
Otázky mám zodpovedané.
No, ja sa chcem spýtať, ak toto hovoríte, že je to také fajné, mne pán Blaha ponúkli prihlášku do strany Smer, mám ju vyplniť, pán Harabin, podľa vás?
Tak vy asi nie, pretože by ste...
Takže Sorokinová je prínos pre Smeráko, ale ja by som nebol.
Nie, vy by ste narušili svoju konzistentnosť, pretože vám to ponúkalo už Kotleba a vy ste vtedy ako odstúpili, pamätám sa, ako charakterným spôsobom na protest ten... voči Kotlebovi, že začal rozbíjať národno-vlasteneckú kandidátku, pokiaľ išlo o prezidentské
voľby. Ja som si za to vypil, pán Harabin, dosť.
No takže vy ste už asi ako poučili sa veľmi.
A musím vám povedať, ten milión mi celkom chýba, čo som nedostal, na rozdiel od pána Radačovského napríklad. Čak. No.
Ten ostal na kandidátke
A tak niekedy je lepšie byť chytrý a nie zásadový, ako to vám poviem na rovinu, no ale zase ja spím dobre, nie, možno aj on spí dobre.
Pravda niekedy, to ako, áno, niekedy je, ale to je vždy iba čiastočné pozitívum, pretože ten človek sa vždy potom s tým vyrovnáva do konca života, že podrazil princípy spravodlivosti, čestnosti, hej, úprimnosti a korektnosti. To sú len dočasné ako uspokojenie. V žiadnom prípade nie.
Dobre, idem ja teraz prečítať jednu vec. Hej. Prezident Harabin nemá imunitu. Víťaz všetkých volieb vrátane domovej schôdze bytového družstva vo Vyšných Ružbachoch nemá imunitu. A najmä nemôže si tárať len tak, čo chce. Harabin je klamár, konšpirátor a nemá úctu k nevinným obetiam na Ukrajine. Preto som na neho podal trestné oznámenie, nie ja, ale ten, čo to napísal. A som rád, že polícia, prokuratúra koná a že podali obžalobu na súd. Trestné oznámenie som podal aj preto, že to považujem za zápas o zachovanie pravdy a zdravého rozumu. Harabin sa snaží prepisovať dejiny a fakty. Tvrdenia a snahy presvedčiť našich občanov o dobrých úmysloch Putina, o tom, že konal v sebeobrane a o tom, že na Ukrajine vládnu nacisti, ktorí páchajú genocídu, sú hanebným klamstvom. Verím, že Harabina čaká spravodlivý rozsudok. Tak, ako som sa postavil Harabinovi, sa budem naďalej ozývať aj pri Žilinkovi, aj pri Ficovi. Je to beh na dlhé trate, ale nesmieme sa vzdať, napísali súdruh Juraj Šeliga.
Ja sa hlásim.
Áno.
A ďalší, tentokrát to je newsfilter denníka N. Harabinov prípad pomôže určiť hranice, ako veľmi je štát ochotný bojovať za pravidlá a hodnoty, komentuje denník N. Ex-ministra obžalovali za status o schvaľovaní ruskej invázie. Nejde tu len o to, či sa štát dokáže ubrániť osobe Harabina, ale či je pripravený čeliť zakonšpirovanému svetu plnému klamstiev, v ktorom sa ocitla približne polovica republiky. Koniec citácie. To je hrozné.
No, ale teraz je otázka, pán Harabin, máte to už oficiálne, toto, čo všade píšu?
Hedo, nemám nič oficiálne a veľmi sa teším na týchto ľudí a na konfrontáciu s nimi, ale teda nie len s nimi, lebo to je ako ľudský odpad, hej, ale teším sa na právnu, hej, konfrontáciu s takými esami, hej, prokurátorskými ako Honz, Nociar, Lipšic, Žilinka, ktorí sa v mene štátu podpísali pod neexistujúci skutok a neexistujúcu trestnú činnosť. Ja tu verejne vyhlasujem, že títo ľudia v rámci Norimberského procesu 2 o denacifikácii aj východnej Európy budú trestne stíhaní. A môže sa aj retroaktívne inštalovať trest smrti za závažné trestné činy. Títo ľudia nesporne v tejto etape bez retroaktivity prísnejších skutkových podstat spáchali trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Ja to poviem tak jednoducho. Hej. Ja ako sudca, a to je jedno, či pozícii prokurátora alebo vyšetrovateľa v predchádzajúcich etapách, mám jasne preukázané, že ten a ten človek XYZ nie je vrah. Nemám ani jeden dôkaz. A i napriek tomu na politickú požiadavku sa podpíšem pod výsledok, hej, a pod určité rozhodnutie procesné s pečiatkou Slovenskej republiky s mojím menom a prezvískom, že tá osoba je vrah. Tak to je asi v takejto polohe. Aby som teraz sa dostal do roviny právnej. No takže títo ľudia toto podpísali. Sami vedia, hej, čo urobili. Sami vedia, že ide u nich o samovražednú profesionálnu likvidáciu. Hej. Ako, to nesporne, pretože, ako som povedal, ja keď viem, že ten nie je páchateľ, nemám dôkazy, no tak pokiaľ som ešte pričetný, tak ako nemôžem, hej. Nemôžem sa podpísať, že mám dôkazy a urobiť z nevinného vinného. Poďme do právnej roviny. Kladie sa mi za vinu, že som mal schvaľovať trestný čin agresie, hej, ktorý spáchal Putin. Ja dovolím si v tejto spojitosti urobiť určitú rekapituláciu. Hej. Aj právnu, ale s tým spojenú aj politickú. Nikto, žiaden orgán, žiadnej organizácie, žiaden súd, žiadna inštitúcia, žiadneho štátu, žiadna osoba nemôže určiť, že v konkrétnom prípade medzinárodného konfliktu ide o ohrozenie mieru, porušenie mieru, alebo ako v danom prípade o útočný čin, oni hovoria o agresiu. Môže tak urobiť jedine Bezpečnostná rada OSN, článok 39 charty. Ak tak Bezpečnostná rada OSN v prípade špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie na Ukrajine neurobila, nejde o taký čin. Preto chýba skutok. Ak chýba skutok, nie je možné trestné stíhanie. Žiadna medzinárodná organizácia ani inštitúcia žiadneho štátu nemôže sa dovolávať svojich ustanovení alebo zmluv, ak takéto sú v rozpore so záväzkami obsiahnutými v charte OSN. To v prípade, že sa niekto bude snažiť napasovať to na nejakú zmluvu v EÚ, mu to tu pripomínam. Pripomínam mu ten štandard.
No počkajte, Adrianko, nie je Šeliga právnik.
No,
áno,
keď máš titul, ešte neznamená,
no že... dobre, ale to znamená, že podľa mňa pán Harbin toto iba fabuluje. Ano. Predsa takýto významný človek a právnik by predsa neklamal, alebo by si nerobil ostudu, nerobil by zo seba debila, pán Harbin. To myslíte, že on to na schválu robil?
Nielen on, ako on je sprostý debil, to je dávno známe, hej. Ale ja toto tu, pokiaľ ide o analýzu, môžem pokračovať ďalej. Ja ju robím pre Žilinku, pretože ten v tom lieta, pre Lipšica, pre Honca a pre Nociara, pre prokurátorov, aj pre vyšetrovateľa, ktorí sa podpísali, oni dali pečiatku Slovenskej republiky, tým nás dostali aj do konfrontácie s Ruskou federáciou a tak, ako bol vydaný zatýkač na aktérov Medzinárodného trestného tribunálu v Ríme, v Hágu, Ruskou federáciou, tak bude zatýkač vydaný zrejme aj na týchto, pretože oni povedali v mene Slovenskej republiky, že Putin je agresor. A čítam ďalej. Hej, vám ocitujem následne články ďalšie, aby právna analýza pre Lipšica Žilinku bola jasná. Hej. Teraz sa dotnem roviny politickej. Protiústavný teroristický štátny prevrat bol realizovaný v Kyjeve 2014 roku za pomoci USA a niektorých štátov Západu. Mínske dohody, ktoré navrhlo Rusko a ktorých cieľom bolo zachovať územnú celistvosť Ukrajiny, aj napriek platným referendám na Donbase v Donetskej a Luganskej republike o vyhlásení samostatnosti, Rusko chcelo dôsledne plniť tie Minské dohody. Donetská a Luganská republika sa odmietli podriadiť samozvanej fašistickej chunte, ktorá prišla k moci týmto už spomínaným prevratom, organizovaným a financovaným USA a ďalších západných štátok, mali podľa minských dohôd dostať formu autonómie. Čiže Putin donútil tieto republiky pri podpise, aby teda to podpísali a budú mať autonómiu. Tak chcel zachovať územnú celistvosť Ukrajiny. Západné štáty tomu všemožne bránili. A nedávno aj verejne ústami nemeckých a francúzskych politikov čo povedali? Jasne povedali, že a to nehanemne, že my sme nikdy tieto dohody nechceli garantovať alebo plniť ich. Išlo nám len o získanie štátu a vyzbrojenie fašistických, vojenských, polovojenských jednotiek na útok proti Ruskej federácii a na zničenie Donetskej a Luganskej republiky. Keď je fašistické sfanatizované ozbrojenie oddiely, aj ukrajinská armáda začali strieľať, bombardovať, vraždiť a terorizovať civilné ruské obyvateľstvo týchto republik. Tam bolo vyše 14 000 civilistov mŕtvych. Rusko malo, a tu sa dostávame k podstaty, v súlade s medzinárodným právom, hej, plné právo braniť ruské civilné obyvateľstvo a súčasne bojovať proti kvitnúcemu neofašizmu v susednej Ukrajine. Preto bol zásah Ruskej federácie, o ktorom Rusko informovalo aj Bezpečnostnú radu OSN v plnom rozsahu nevyhnutným a oprávneným. No a teraz poďme k citácii článku 107 charty OSN. Ak ide o akciu proti štátu, ktorý bol počas druhej svetovej vojny nepriateľom ktoréhokoľvek signatára tejto charty, hej, tak ako Rusko, ako pokračovateľ z SSR je signatár, nijaké ustanovenie v tejto charte nerobí túto akciu neplatnou ani jej nebráni. Keď ako dôsledok tejto vojny ju podnikli alebo schválili vlády, ktoré majú na túto akciu, za takúto akciu zodpovednosť. Hej. No, článok 39 charty som už citoval, hej, že len Bezpečnostná rada môže povedať, že ide o útočný ak alebo agresiu. A článok 103. Ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie spojených národov podľa tejto charty, tie články som citoval, a ich záväzkami, podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť záväzky podľa tejto charty. Čiže keby si tu oni, hej, šermovali nejakými zmluvami inými, hej, ako inej medzinárodnej organizácie, tak to je ten článok 103 zase. Hej. No. Ďalej, ako mám sa, môžem sa dostať k našej ústave. Hej. Naša ústava hovorí o slobode prejavu. A okrem toho zakazuje cenzúru. Nikomu štát nesmie diktovať, čo môže hovoriť a čo nie. Pokiaľ to nenarúša ustanovenia nášho právneho poriadku. A žiaden zákon Slovenskej republiky mi nezakazuje vyjadriť názor svoj. Navyše, ak obsahom môjho názoru, môjho vyjadrenia je pridržiavanie sa ustanovení článku 39 charty OSN. No tak čo mám ako na to povedať? Článok 26 ústavy, sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo odsek 2 svoje názory. Hej. Šíriť písmom, tlačov, obrazom, vyjadrením a rozširovať ideí. A teraz článok 49. Len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné újmy na právach alebo majetku možno uložiť za jej spáchanie. A dáme teraz článok, teda paragraf 7 trestného zákona. Posobnosť podľa medzinárodných zmluv. Trestnosť činu sa posudzuje podľa tohto zákona, teda nášho trestného, aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ktoré je Slovenská republika viazaná. No, a medzinárodná zmluva, hej, charta OSN, ustanovuje, že iba Bezpečnostná rada môže určiť, či ide o agresii, je. Čiže tu vidíte, že som nikdy nič nespáchal. Ide o frašku, o zinscenovanú frašku. Ale aby som bol úplný v informáciách tohto prípadu. Ja som podal návrh na 363. Čo urobil, hej, alibistický Žilinka, generálny prokurátor drogového dílera Kolára, ktorý 363 využíva iba na oligárkov. To som už dávno rozprával. Ten, preto hovorím aj s dodatkom alibistický, povedal pri 363, že o trestný čin hanobenia ukrajinského národa nejde. Tým sa zaoberal asi na 20 stranách a povedal, že áno, aj keď Harabín povedal, hej, že urobil by na mieste Putina to isté, lebo ukronacisti vyvraždili vyše 14 tisíc civilistov a je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov, tak v tomto smere povedal, že Harabin nehanobil ukrajinský národ, pretože to by sme potom museli konštatovať, keby niekto vo vzťahu k Nemecku povedal na Nemcov niečo. Hej. A znamenalo by to to isté porovnanie s Hitlerom. Čiže keď niekto by konštatoval negatívny vzťah Hitlerovi, neznamená, že hanobí nemecký národ. Tak to povedal, že ja, keď som aj pozitívne stanovisko dal Putinovi, neznamená, že som hanobil ukrajinský národ. Alebo keď som sa negatívne vyjadril ukronacistom na Ukrajine, neznamená, že hanobím ukrajinský národ. No ale Žilinka alibisticky vo vzťahu k tomu, čo som tu povedal, schvaľovanie trestného činu Putina, agresie, hoci sú túto argumentáciu, ktorú som v úvode povedal, že nemôže ísť o trestný čin, pretože nie je tu vnútroštátny medzinárodný súd ani Rada bezpečnosti, ktorá by povedala, hej, že ide o čin agresie. K tomu sa Žilinka v 363 vyjadril tak, že stotožujem sa s vyšetrovateľom v tomto smere. No, toto je taká úbohosť, pretože každý orgán činný v trestnom konaní je povinný vysporiadať sa s argumentáciou. Čiže chcem povedať to, že Žilinka mal povedať, schvaľovanie trestného činu u Harabina ide, pretože neplatí článok 39 charty OSN. Máme rozhodnutie obvodného súdu v Šamoríne, ktorý hovorí, hej, že Harabin spáchal trestný čin, lebo Putin je agresor. Čiže mal mi argumentovať. Obvodný súd v Šamoríne vyhlásil Putina za agresora a tento rozsudok je pravoplatný na celom území Slovenskej republiky, preto Harabin spáchal trestný čin agresie. Ja to takto vysvetľujem polopatisticky, že keď obvinený alebo jeho advokát dá určitú argumentáciu konkrétnu na to, že nebol spáchaný trestný čin, tak každý orgán činný v trestnom konaní sa musí s tým vysporiadať. A keď sa s tým nevysporiadal, tak znamená, že jeho rozhodnutie je nezrozumiteľné, nulitné a nezákonné. A toto si dovolil urobiť Žilinka. Ja poviem pri všetkej skromnosti, že trošku rozumiem trestnému právu. Voči mne. Čo Žilinka robí s inými ľuďmi? A my máme celý rád prípadov, a ja ich mám zdokumentovaných, kde Žilinka na 363 nereaguje, lebo nejde o oligarchov. No ale poďme ďalej. Hej, lebo vy, otázka bola daná, že ja som o ničom nevedel a včera mi Prúšová zavolá, ja hovorím, však ja o ničom neviem. Hej. Ja o ničom neviem. Hej, čiže, a hovorím, vy ste orgán činný v trestnom konaní? Lebo vy pracujete na špeciálnej prokuratúre, na špeciálnom súde, že vy už viete a ja neviem o ničom. No, tak poďme ďalej. Lebo na tomto prípade sa dá analyzovať aj absolútna rozpoltenosť a bezprávie a nefungovanie prokuratúry ako takej. Tak Žilinka povedal, že hanobenie národa presvedčenia, teda hanobenie ukrajinského národa nie je. To znamená, Žilinka v rozhodnutí konštatoval, že nebol príslušný na začatie trestného stíhania ani NAKA, ani špeciálny prokurátor. Lebo na trestný čin hanobenia národa je daná vecná príslušnosť špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu. Čiže povedal, Žilinka povedal jednoznačne, že návrh na domovú prehliadku
dával nepríslušný prokurátor, lebo Hanobede národa tam nikdy nebolo, ani podľa Žilinku. A špeciálny súd, ktorý vydal domovú prehľadku, tiež príslušný nebol. Čiže oni už sami sa usvedčujú, ako páchajú trestnú činnosť. No a keď toto povedal, a keď vrátil spis Kochlicovi, tak bolo povinnosťou Kochlica a dozorujúceho prokurátora Nociara okamžite postúpiť spis civilnému vyšetrovateľovi, lebo tam je vec na príslušnosť, a dozorujúci prokurátor, civilný prokurátor, nazvíme, alebo takto rozlišujme špeciálnu a nešpeciálnu prokuratúru. A to neurobil. A Kochlic páchal ďalej trestnú činnosť a určil mne aj advokátovi termín na oboznamovanie sa s výsledkami vyšetrovania. No tak ja som ako napísal jemu aj generálnemu prokurátorovi Žilinkovi, že Kochlic a Lipšic nerešpektujú jeho rozhodnutie a že Žilinka sa stáva pajacom Lipšica a Kochlica. Lebo on povedal, že hanobenie národa nie je a generálny prokurátor je šéf aj Lipšicovi, aj dozorujúcemu prokurátorovi Nociarovi. Namiesto toho, aby Žilinka dával okamžite, nie že disciplinárne, aby začal trestne stíhať, lebo Žilinka je generálny prokurátor a oni jeho konečné stanovisko nerešpektovali. Čiže ja som povedal, že v danom prípade sa nezúčastním ani s advokátom oboznamovania s výsledkami vyšetrovania a žiadam prokurátora, aby výsledok 210 preskúmal postup vyšetrovateľa Kochlica 210 trestného poriadku. No a čo urobil Kochlic? Kochlic to nedal preskúmať prokurátorovi. Kochlic rovno postúpil spis prokurátorovi a prokurátor, hoci som nebol oboznámený s výsledkami vyšetrovania, ani som nemohol byť, pretože ja keď som vznesol námietku voči Kochlicovi a namietal som jeho nezákonný postup, tak on nemohol konať. On nemohol konať, že postupí spis s návrhom na podanie obžaloby. A normálny prokurátor samozrejme mal mu spis vrátiť s pokynom postup to civilnému vyšetrovateľovi. Myslím, že v tomto prípade Bratislava 2. Hej. A on to neurobil. No a podali obžalobu. Ja to hovorím preto, lebo keby mal pokračovať v prípravnom konaní Kochlic a ja navrhne vypočuť Guterresa, pretože vypočutím Guterresa, aj z prostý Kochlic, aj s Lipšicom, aj so Žilinkom, zistia, keď nechcú veriť mne, ako citujem články OSN, tak Guterres ako generálny tajomník im povie to isté, čo ja. Hoci platí Jura Novit Kuria. Súd pozná právo, mali by poznať. Ale keď nepoznajú a nechcú veriť obvinenému, alebo nechcú veriť platnému právnemu stavu, no tak reprezentant, generálny tajomník OSN Gutierrez im to vysvetlí. No tak taká je situácia, čiže Žilinka pácha priamo trestnú činnosť, hoci Lipšic aj s Nociarom a s Kochlicom urobili zo Žilinku absolútnu opicu, tajtrlíka, ktorí sa smejú zo Žilinku, že ty si darmo na 20 strán napísal, že hanobenie ukrajinského národa nie je. Ty si iba opičiak. My sme tu, prokurátori. Čiže tu je zase tá otázka dominus litis. Prokurátor disponuje sporom. A v tomto prípade generálny prokurátor. Lebo on povedal o 363, že hanobenie národa nie. Čiže ja sa teším na túto konfrontáciu. Viete, normálny sudca, keď to dostane, hovoríme normálny, čo urobí? No, prognozujme. A uvidíme, či Harabin má pravdu. Normálny sudca prečíta si spis, no tak povie. Hanobenie národa tu nie je. Povedal to Žilinka. No tak ja nie som príslušný ako špeciálny súd. No tak postup nebude skúmať, či boli zákony dodržané. Neprislušný, vedce neprislušný orgán musí automaticky prvé zisťovať, či je príslušný, alebo nie je. A keď nie je príslušný, no tak to postupí, hej, civilnému súdu Bratislava 2. No a ten civilný sudca, keď to dostane a keď zistí, že som nebol oboznámený s výsledkami vyšetrovateľa, nebude ďalej vôbec ani analyzovať spis a vráti to prokurátorovi na došetrenie. Tak takýto, a takéto divadlo idú robiť politické, pretože no ako potrebujú odpútať pozornosť, hej, však vieme, ako dodávajú zbranie na Ukrajinu za naše peniaze, hej, schvaľuje si ministerstvo práce 21 miliónov pre otvorenú spoločnosť, super korupcia, tomu sa Lipšic ani Žilinka ako nevenujú. No ale ja vítam túto konfrontáciu, ja vítam no ideálnu prezidentskú kampaň, hej, otvorili už domovou prehliadkou.
Dobre, ideme do prestávky a pán Hrabin, len na zamyslenie, ak chcete niečo robiť pre Slovensko, nestačí sa týmto ľuďom brániť. Vy musíte na nich zaútočiť, aby si nezvykali, lebo ak to nerobíte vy, oni ostatných zomelú.
Pán redaktor, ja som na nich trestné oznámenie podal. Ja mám všetky rozhodnutia odložené. Ja to preto takto verejne hovorím, že ja som na nich zaútočil. A aj teraz na nich útočím a tým pádom dávam jasne precedens pre všetkých ľudí, že sa netreba báť a jednoducho vysmiať sa im do očí. Všetci skončia v Leopoldove. Toto tu hovorím a to bude krátky čas. A vám môžem povedať, že už teraz neľahko spávajú. Taký hon, však ako údajne je to homosexuál chudák, hej, asi je vydierateľný. Zoberme si nociára, prokurátora. Už teraz je na liekoch. Hej. Zoberme si Lipšica a Žilinku. Tieto si podpísali sami rozsudok o zneužívaní pravomoci verejného činiteľa. To vie, či tiež nie sú na narkotikách ako Zelenský. Veď ako... Viete, príde doba, kedy však Zelenský urobil z Ukrajiny nový Afganistan a tam Američania, keďže si našli nové boisko, potom ulietali preč a tí podpindosníci americkí nestačili naskakovať na podvozky lietadiel. Ja to takto pripomínam práve aj Čaputovej, aj Žilinkovi, aj Lipšicovi, že aj oni nebudú mať veľký priestor, že sa im miesto na podvozku utekajúceho, ulietajúceho lietadla amerického nájde miesto. Že netreba sa báť. Hej? A treba im toto rovno povedať.
Ideme hrať, Adrianko.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Jasné, že chceme vedieť. Čak Norbert.
Dobrý deň, prajem. Ja by len zaujímalo, že... Ak Šeliga niekde napíše na Facebooke alebo niekde, že na Ukrajine nie sú, alebo teda, že sú tam náckovia, že to je klamstvo, že či tí náckovia sa stadiel vyparia. Vieš, akože Šeliga napísal, tak už nie sme.
Ale veď to písali v aktualitách pred pár rokmi. Hádam sa, Bardy nemýlil.
No určite. Či? Určite nie. Ako je to, pán Harbin, sú tam náckovia alebo nie sú? Čo si vymyslíte?
Pozrite, keď sú pomenovávané ulice po Banderovi, Suchevičovi, Petruľovi a iných zjavných hitlerových spolupracovníkov, tak je tam prítomný na úrovni štátnej, je tam prítomná ideológia fašizmu, hej. Treba tu v tejto spojitosti vo všeobecnosti povedať, čo je fašizmus. Hej. Fašizmus to je vláda úzkej skupiny ľudí, oligarchov, ktorí
všetkými možnými dostupnými prostriedkami, reklama, divadlo, tlač, médiá, ale aj cez justičné orgány a iné zložky vytvárajú ideológiu, základom ktorej...
A počkajte, stratil som sa teraz, rozprávate o Ukrajine alebo o Slovensku?
Vôbec, vo všeobecnosti dostanem sa aj Ukrajine.
Lebo aj na Slovensku to takto vyzerá, čo hovoríte.
Základom, ktorej je ako ideológiu presvedčenie, ako základom, ktorej je dostať do vedomia ľudí predstavu cez tú ideológiu, predstavu, presvedčenie, že to, čo je normálne a to, čo je normálne, je nenormálne. A toho, kto tomu akože nepodláhne, toho treba pacifikovať, eliminovať. Treba ho i fyzicky zničiť a vyhlásiť ho za extrémistu, aj trestne stíhať. No a toto sa presne deje na Ukrajine. Veď čo už môže byť horším, alebo dokazateľným prvkom, prejavom fašizmu ako zákaz ruského jazyka, keď na Ukrajine vyše 52% pred tým zákazom bolo ruských hovoriacich obyvateľov. Že tam je typický nacizmus a fašizmus, ktorý sa dostal otvorene k moci práve cez Majdan proti teroristickým protiústavným pučom. Veď viete, že ako zvrhli vládu. Za asistencie tam chodil Kvašnevský a Merkelová, myslím, Hollande a kde, aký títo západní ich tutori, ktorí potom sa posmievali, že ako my, Minské dohody, čo som tu spomínal.
Tak, no, pán Hrabinár, ešte ďalšia otázka. Pozdrav, počkajte. Pozdrav sláva Ukrajine, ale určite nie je nacistický alebo fašistický pozdrav, lebo keby bol, tak naša prezidentka ho nepoužíva predsa.
No, veď však práve preto vám hovorím, že blíži sa Norimberg 2 a všetci títo novodobí fašisti, oni nemôžu odpustiť Slovanom, konkrétne Rusom, že Rusi vyhrali vojnu nad fašizmom. A tí, čo sa dostali do riadiacich štruktúr aj Európskej únie, to sú pohrobkovia mnohých, na podklade rodinných väzie pohrobkovia Hitlera a fašizmu. Veď pomenúvajme veci správnymi, adekvátnymi názvami. Počas druhej svetovej vojny kto bojoval proti Rusku? Teda Sovietskému zväzu. No, Germania, čiže Nemecko, to bol len jeden štát. Ale išlo o zjednotenú Tretiu ríšu, Tretí rejch. To bola celá kontinentálna Európa, celá. Hej. A teraz sa situácia zopakovala na Ukrajine, však oni sa ani sa netajia, že dodávajú zbranie a tak ďalej. Hej, teraz sú tam dávať vojakov. Teraz to nie je štvrtý rejch. Toto cez Európsku úniu a cez NATO je všesvetový rejch, pretože do tejto ríše, proti ruskej ríše, vojenským spôsobom, okrem kontinentálnej Európy, zasiahli aj Briti a USA. Takže k tomu fašizmu prítomnému a už otázky, symboliky, ktoré už v západných médiách, už uverejňujú, že nezakrývajme si oči, že tam nie je fašizmus. A ten nacistický fašizmus budú prenášať jeho nositelia samozrejme po vytlačení ukronacistického režimu kde? No, do východnej Európy a do západnej Európy. Veď vidíte, aké veľké demonstrácie sú v Poľsku, hej? A oni sú motivované, a to sú najväčšie po roku 89.
Ja si pamätám,
čím sú motivované?
Ja si pamätám pána Daniela Mila, no, ktorý zostavoval príručku pre policajtov, aby vedeli rozoznať, čo je fašistické a čo nie je, a tie symboly. Zostavil takú príručku a bol to práve pán Daniel Milo, ktorý na takú grafickú kartu, ktorú tu mám stále v štúdiu, dala je patriot Ukrajiny, že je fašistický symbol, alebo Azov, hej? Oba symboly sú fašistické podľa tejto príručky. Ale už pokiaľ, teda tu bola špeciálna vojenská operácia, tak už fašistické nie sú. Asi to už vyškrtli, neviem.
No, ja dokončím tú myšlienku s Poľskom, hej, veď poľská oficiálna vláda, hej, podporuje ukro-nacistov. Vojenský, politický, ideologický, ja neviem ešte ako, či, ale aj personálne samozrejme, veď ako tie diverzné teroristické akcie, myslím si, že teraz posledne, čo bolo na území Ruska, v Poľsku sa pretraktovalo, že tam boli poľskí vojaci. No, ale tá demonstrácia je proti režimu, ktorý podporuje ukronacistov, hej, na Ukrajine. A to je najväčšia demonstrácia po roku 89. Hej. Tu, Adrián, vy ste spomínali tieto symboly. Veď ja, keď som bol prvýkrát po zadržaní po domovke na výsluchu u Kochlica, veď ja som mal tam tie symboly, aj sláva Ukrajine, ja som hovoril, že ako, ja čakám, kedy predvoláte tu hneď všetkých politikov, aj s Čaputovou, ktorí hovoria o slave Ukrajina. Hej, ja čakám, že tu budú sedieť vedľa mňa. No ako súdruh idiot, ako pozeral na mňa, ako vyoraná myš, hej, ale ako, no, takže ja len po skúsenostiach potvrdzujem, že tie symboly boli v jeho kancelárii. Že tu nie je žiadnych pochyb o tom, hej, že ide o ukronacistický, fašistický režim. Hej. Konec koncom vidíte aj teraz, pokiaľ ide o vývoj udalostí vojenských. Samozrejme, že aj v ruskej armáde sú viaceré názorové strety medzi napríklad Surovikinom a Gerasimovou, lebo čas generality je vychovávaná v ultraliberálnom duchu a dostala výložky cez potvrdenie amerických seržantov na ministerstve obrany. Dôsledkom čoho Putin prvýkrát v histórii teda tejto operácie išiel priamo na frontovú líniu a overiť si situáciu, ako vlastne udalosti prebiehajú a kto má pravdu. A jednoducho vidíte, že zobral asi podľa môjho názoru celé velenie do svojich rúk a čo sa realizuje? Realizuje sa to, čo malo byť na začiatku robené, hej, že, lebo však ide o šetrenie ľudského potenciálu, a aby teda vojenské strety neboli medzi ukrajinskou a ruskou armádou, tak zlikvidovať všetky logistické centra, spravodajské centra, veliteľské centra, zbraňové systémy, skladišťa, čo sa v poslednom čase samozrejme robí. A to svedčí o tom, že dojde aj k čistke v samotnej ruskej armáde. No ale tu je aj na podklade toho už evidentná panika v radoch NATO a Západu, pretože všetci normálne uvažujúci vedia, že Ukrajina jednoducho nie, že sa môže zmôcť na nejakú protiofenzívu. Ako, to je, pre mňa to je asi tak, ako Janošik bol na Dereši, hej, prikovaný a Goebbels by hovoril, že Janošik sa ešte jednoducho schopí na protiofenzívu a bude drába byť. To je asi taká propaganda na ukrajinskú protiofenzívu. No, len chcem hovoriť, že tá panika je ako nesmierna. Oni sú celé v šoku. Všetci sú v šoku. Veď tie veliteľské centra, ktoré tam boli natovské, veď tam bolo zlikvidovano i nejakých 30 spravodajských rozviedčíkov NATO, Británie, Francúzska.
Americké zdroje udávajú až 200.
No vidíte. Teraz bolo zlikvidované nejaké centrum námorné, hej, ako námornickej flotily. Takže ide sa úplne racionálnym spôsobom v tyle zlikvidovať, hej, nejaké potenciálne možnosti pokračovať v tejto nezmyselnej operácii, ktorej cieľom je len a len zníženie populácie Slovanov. Hej, tak, ako to bolo na Balkáne, a ja už som viackrát spomínal, tak, ako sa anglosasom to nepodarilo, chvála Pánu Bohu, na území Slovenska a Čiech, pretože tu sme mali racionálnych politikov typu Mečiara a Klauza, ktorí dokázali odhaliť, hej, tieto plány anglosasov. To sú dlhodobé plány anglosasov.
Pre tých, čo máte telku, tak vám troška púšťam videjka z Ukrajiny, kde tie nacistické symboly je vidieť v reportážach BBC. A nebudeme, hádam, obviňovať BBC z nejakej nevyváženosti alebo z niečoho.
Ale možno Milo nie je tak inteligentný ako prezidentka, asi to pomýlil, vieš. Prezidentka by mala vedieť, však je právnička, som počul, či čo. Vraj.
To je aj Šeliga, vieš.
Čo? Hej, no jasne, oni dvaja. Oni dvaja a oni susedov, no. Dunčo, hej.
A týchto reportáží od BBC si môžete nájsť na internete, koľko len potrebujete. A tvrdiť, že niečo také na Ukrajine neexistuje, tak...
Zaujímavé, že ten Šeliga je schopný a ochotný, no, ak má nejakú kredibilitu, možno má nejaký 0,03, a ešte aj to je ochotný obetovať, len aby mohol... Ja neviem, ako... Ďuri, pozri, buď si úplne tupý, hej, alebo teda za ten americký deep state si ochotný položiť aj vlastný život. Hej.
On nie, že je tupý. On je tupý, len o tom ešte nevie.
Ja? Tak my si ideme zahrať, aby mali poslucháči prístup.
Ja ešte dokončím jednu myšlienku, pán redaktor, v súvislosti s tými operáciami. Keďže sú v šoku a keď vidia, že teda normálny, legálny boj na frontovej linii podľa určitých pravidel aj medzinárodného práva nemôžu viesť, hej, tak určitá politicko-vojenská verchuška anglosaská rozhodla premeniť ukrajinskú akože okyptenú armádu na teroristickú organizáciu a viesť teroristické útoky voči civilnému obyvateľstvu. Presne toto, čo robili banderovci, hej, už v roku 44-45 pred koncom vojny a potom ešte následne aj po skončení druhej svetovej vojny. Vyslovenie útoky na civilistov. Civilné ciele, obytné štvrte, nemocnice, hej, školy, trhovištia.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem, priatelia. Je ten čas, kedy sa usadí.
Dobrý deň. No tak.
Aby si videl, ako sedí počas prestávky. 0950 66 11 je telefónna linka sem do štúdia Juch. Mailová adresa ráno@infovojna.bz a ozval sa aj Peťo z Námestova. Vidíš, vychovaný chlapec nevolá, píše. Ahoj chlapi, Šeliga je právnik z Oravskej obce Hruštín Jabčákovo. Aby vás Jabčákovým vínom od Nicholsonovej neopil, pozdravuje Peter. Tak áno. Chalan z Oravy. Dobrý deň, mám otázku na pána Harabina. Nespáchal náhodou osusky trestný čin schvaľovania bombardovania Srbov a Dzurinda tým, že toto bombardovanie umožnila, podporoval?
Samozrejme, že spáchal, veď ja pokiaľ ide o samotného Dzurindu a spol, teda tých členov vlády, ktorí hlasovali za prelety, som podal trestné oznámenie a Čižnár to ako, že politicky zniesol zo sveta. Neznamená, že v budúcnosti nebudú trestné stíhaní, aj pokiaľ ide o Osuského.
Máme telefonát prvý, nech sa páči, počúvame.
Milan Košice, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja som sa chcel len spýtať jednu vec ohľadom tej volebnej sťažnosti pána Harabina. Či sa to nejako riešilo, alebo sa to bude riešiť pri tých prezidentských voľbách. No. Lebo včera tam bol pán Danko, len ja si myslím, že trošku spravil chybu, ale či mi vie pán Harabin na to niečo povedať. Ďakujem.
Ja som v tejto spojitosti už viackrát dal svoje vyjadrenie, že ja som dal ústavnú sťažnosť, tým pádom volebný proces neskončil a nemohla byť inaugurácia. Aj práve sme včera hovoril pán Danko, že sme sa stretli a priznal si tú chybu, že to nemohol urobiť, teda zvolať inauguračnú schôdzu. Jednoducho to nejde. To je asi taký právny stav, že ja nemôžem ako sudca nariadiť výkon trestu zastrelením, trestu smrti zastrelením, keď predtým nebol vydaný rozsudok o vine. To je presne to isté.
No počkajte, nie je náhodou pán Danko právnik?
To už je iná vec. V podstate,
my tu máme takých právnikov, Adrian, že koniec.
V podstate my sme sa za tým účelom nestretli. Stretli sme sa za tým, že chcel vedieť moje stanovisko o zjednocovaní národno-vlasteneckých síl. Ja som povedal, že to vítam, lebo je dobré, keby aj národno-vlastenecké síly sa dostali do exekutívy a samozrejme, že je potrebné, aby si uvedomili, že aké chyby v minulosti robili a vyvarovali sa týchto chyb. No, to znamená, že ústavný súd jednoducho nerozhodol v tom čase a mal byť dokompletizovaný a potom mohla by byť inaugurácia, pokiaľ by samozrejme nezrušil. Ale normálny kompletný súd by bol samozrejme zrušil voľby, pretože tam boli jasné podvody s voličskými preukazami, čo bolo jasne dokázané dokumentačne doloženými písomnosťami, že na jeden voličský preukaz sa volilo aj stokrát. Čiže bolo povinnosťou ústavného súdu aj preto potom rozhodnúť o tejto sťažnosti. Ale po roku už ústavný súd personálne doplnený Čaputovcami samozrejme, že odmietol túto sťažnosť, tým pádom, ale samozrejme potvrdil, že som mal pravdu, pretože keby sa nebali prepočítania hlasov, tak by jednoducho otvorili otázku prepočítania hlasov a potom by zamietli. Harabin má nepravdu, prepočítali sme hlasy a nie je to tak. A to neurobili. Čiže zjavný podvod, ale tu treba povedať, že to všetko zlo je na niečo dobre. Tu sa do budúcnosti otvárajú aj možnosti napríklad ľahko zlikvidovať okupačnú zmluvu z USA, pretože ju ratifikoval nelegitímny prezident.
Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Rácio Súčanský Teplic. Ja by som sa vás chcel, pán Harabin, spýtať, ako má postupovať bežný občan, ako napríklad ja, hej, by som, musím aj opatrne hovoriť, dajme tomu, že zdieľam, alebo že by som zdieľal vaše názory ohľadom teda toho konfliktu na Ukrajine. No, vy sa vyznáte práve, vy sa viete sám obhajčo, keď sa tu aj vysvetlili, ako budete postupovať voči tým, čo vás udali, ale čo ja, alebo bežný človek. Bola čo, aj napríklad teraz určite vás odpočúvajú, to sa rádio ešte asi novodobí, alebo ja čo si desi napíšem, čo si desi kecnem v krčme, nejaký chytrak, to niečo karma natre a a som vybavený, hej, lebo ja si nemôžem dovoliť drahého právnika, aby ma obhajil, ja sa sám obhajiť neviem. A to je na rovinu, ja keď som už pomaly 60-tník, zažil som Komančo, toto mi pripomína té doby, že si dávať pozor na hubu, čo kde poviem, čo kde napíšem alebo lajknem, a aby som neskončil na súde za, ja neviem, hej, podobne ako zdajem som za, ako napríklad teraz aj napadal ten, neviem, jak to volá, Šeliga, že to... Že,
dobre, hej, ja vám, ďakujeme, ja vám dám hneď odpoveď, ja vám to vysvetlím, kde je sever, lebo nechápete, evidentne ani jeden z vás nechápe, čo sa to deje. Že niekde niečo vás odpočúvajú, niekde niečo poviete, potajme a toto, hej? Verejne v rádiu Marček niečo povedal, na ňo bolo podané trestné oznámenie, vyšetrovateľka predvolala mňa ako podozrivého. A v tej dobe, keď som bol predvolaný, keď som tam bol, to bolo vždy verejne, bolo to zverejnené, mohol si to kdokoľvek pustiť, že Marček, nie ja, ale ja som bol predvolaný ako podozrivý. Takže čo vás trápia nejaké tajné, aj keď to verejne je, aj keď je dôkaz, že som to nepovedal ja, to je jedno, šikanovať vás budú. Toto je Slovensko. Hej. Aby vám bolo jasné.
Ja doplním pana redaktora. To, že toto robia, to je prejav jasného fašizmu. Je to ako eliminovať tých ľudí a označiť ako extrémistov a trestne stíhať, pokiaľ majú nie ten ich na ideologický názor, ich fašistický, ale to neznamená, že my sa máme báť, veď ako oni všetkých pozatvárať ako jednoducho nemôžu. A to, že to robia, to je prejav nesíly, toto si uvedomte, že to je prejav slabosti a prejav, ľudovo povedané, zdochýnajúci kôň kope. To je prejav a jasné signály, že končia. A práve toto vás musí inšpirovať do tej pozície, že sa nebudete báť. Je potrebné na všetkých postoch a práve v tomto tú perfektnú prácu robiť toto rádio už dávno, hej, a najodvážnejšie na samom začiatku, nie že pravdivo, hej, informoval o COVID, hej, divadle hneď v na jar 2020. To znamená, je potrebné informovať o a objasňovať udalosti, ktoré prebiehajú, lebo to je v záujme ľudí, hej. Ako sa ty chceš brániť, keď nepoznáš, ako prebiehajú udalosti? Nemáš vedomosti. Čiže toto je jednoducho naša zbraň a všetkých nás zavrieť ako nemôžu. Veď treba sa im vysmiať do ksichtu. Ešte raz opakujem. Neznamená, že ste bezmocní. Keby vás stíhali na toto pojednávanie, sa prídem pozrieť, ako na viacere na Slovensku som už išiel, hej, a jednoducho. Ach, tí sudcovia si uvedomili, že išli zákonnou cestou. Hej, že nie je tu žiadna nejaká beznádej alebo strach. Strach je vždy najhorší radca. Najhorší. Tu máte konkrétny prejav na Čaputovej. Ona má strach. Ona má strach a robí len idiotizmy. A preto priberá. Priberá, lebo priberá od strachu.
Máme tu mailovú otázku. Zdravím do štúdia, chcela by som vedieť názor hostia na moju otázku. Všetci vravia, treba ísť zvoliť, je to mimoriadne teraz dôležité. Ja to však počúvam už 30 rokov, vždy volím menšie zlo. Ale teraz som rozhodnutá nevoliť menšie zlo. Buď sa nájde taký subjekt, ktorému budem voliť a pôjdem voliť, alebo voliť nepôjdem. Čo na to pán Harabín? Liptáčka podpísaná.
Je to individuálne rozhodnutie každého. Ja tvrdím jednu vec, hej, že tu momentálne sa zakorenil taký oligarchicko-korupčný systém, ktorý jednoducho neodráža v exekutíve voliča. No ale keď chceme v rámci existujúceho systému niečo napraviť, musíme voliť také síly, také subjekty, ktoré ponúkajú, hej, v tomto smere zmenu. Ja nič iné vám ako nemôžem povedať. A na základe toho sa rozhodnite, hej, aj v parlamentných, aj prezidentských voľbách.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Chlapci z Oravy. Ste vám len taký jeden príbeh povedať, nechcem ja dôležitý dávať panu Harabinovi. V sobotu tu o partizánskom bol ten ikavec z Oného Strnavy. To normálne to je nepochopiteľné, ako len ten človek mohol byť predseda vlády, alebo potom ešte predseda, on je šéf financí. To je, no, neviem to, ja mám 76 rokov, toto som ešte nezažil, takúto ostudu. Pre Boha živého, však to je nejaká pijavica, alebo to nie je ani človek, ten Matovič, na moju dušu. Opýtam sa ho niečo, všetko prekrúti, všetko. Bez minutia oka, ale že ja som ho mal aj tak na haku, na posmešatý trtko reku hlista. Strašné volače. Prišiel, hneď som sa opýtal, reku, počúvaj Igor, reku, tuto není, ty si pomýle v adresi, reku, veľké zálužie, príni to je nie partizánskom. A on to obrátil, jaká je to pliaga, že ten pán sa stratil, že ste víc do zálužia a že ocitol sa partizánskom. A to je neskutočne ľudia, hento, na môj dušu. To je...
Dobre, ďakujem. Dobre,
ďakujeme.
Dobrý deň, zdravím všetkých. Chcela by som sa opýtať pána Harabina, nebolo by dobre schváliť zákon, aby na pozíciu špeciálneho či generálneho prokurátora si volili prokurátori spomedzi seba. Takisto, čo sa týka súdov, na najvyšší súd, na ústavný súd. Prokurátori a sudcovia sa medzi sebou navzájom poznajú, vedia, ktorý je najlepší v zmysle skúsenosti, tak by neboli spolitizovaní. Danka sa pýta.
Ja doplním otázku, pán Harabin. Nebolo by najlepšie to špeciálnu prokurátora súd zrušiť?
Ja už viackrát som hovoril o ultraliberálnych chorobách nášho justičného systému. To sa týka aj súdov, aj prokuratúry. Ja som viackrát prezentoval možnosť odpolitizovania aj policajného prezidenta, ktorého teda by napríklad na 7-ročné obdobie menoval prezident republiky na návrh vlády, aby sa preklívali politické parlamentné obdobia, teda 4-ročná exekutíva, aby generálneho prokurátora vymenovával prezident republiky na podklade návrhu pléna generálnej prokuratúry. To, že treba zrušiť špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru, že treba zrušiť najvyšší správny súd, že treba zrušiť ústavný súd a unifikovať justičný systém, to už dnes mi argumentačne nevyvráti nikto, ani žiaden profesor práva sa do toho nepustil, pretože mám evidentne pravdu. Táto viackolajnosť vo výklade právnych predpisov vyhovuje len a len oligarchom, ktorí dokážu na tom, ktorom stupni, na tom, ktorom súde cez celú plejadu procesných návrhov dosiahnuť rozhodnutie vo svoj prospech. A pritom sa samozrejme judikuje rôznym spôsobom. Je tá istá otázka cez najvyšší správny, najvyšší súd a potom ešte aj do toho vstupí neústavným spôsobom ústavný súd. No a jednoducho je tu chaos. Je tu chaos, ktorý vyhovuje samozrejme.
Ja dám takúto otázku do pléna iba, pán Harabin, ak vydržíte. Vážení poslucháči, diváci, zamyslite sa nad tým, hej? Sú nejaké zákony, hej? A povedzte mi, komu vyhovuje, ak sú komplikované, protichodné, môžete ich vyložiť 10 spôsobmi, môžete v tom kľučkovať, môžete si to vykladať ako chcete. Komu to vyhovuje? Človeku, ktorý dodržuje zákony a žije normálny život? Alebo hajzlom, ktorí páchajú trestnú činnosť? Zamysli sa nad tým, komu toto vyhovuje.
A my sa budeme zamýšľať spolu s našim poslucháčom, ktorý je na linke.
Ja to doplním ešte. V úvode som jej povedal, veď tu je generálna prokuratúra, je to celistvý orgán a špeciálny prokurátor, hej, s vyšetrovateľom robia pajaca z generálneho prokurátora. Hej, teraz ako nebudem opakovať tú persony, no ale otázka systémová. Kde občan, človečík, hej, sa môže dovolať právnej istoty, právnej stability a rýchleho skončenia súdneho sporu. Veď súdne konanie dostali do polohy 4-5-ročného procesu. Ja nechcem hovoriť, posledne sa skracovalo konanie, keď som odišiel ja z postu ministra spravodlivosti a to bolo 11 mesiacov civilné konanie. Dnes máte v priemere 4 roky a to všetko nastolili Žitňanská, Borec, Gál, Koliková, Karas a už ani Dubovcová nemohla nič pokaziť. Hej, a to je zase proti ľuďom.
Telefonát, ďakujeme, že ste vydržali, počúvame. Haló? Haló? Nie je vás počuť. Dajte si to, prosím vás, nie na sluchadla, ani handsfree, normálne používajte ten telefón. Potom vás bude... Nie je vás rozumieť. No, pokračujte. Borec. No, a kto za to môže? Dobrý pánovi doktorovi chcem povedať, že fašizmus je zriadenie. Nacizmus je nebezpečná ideológia. Nacisti boli v Nemecku zo strany NSDAP. Proti fašizmu nebojujeme, ale proti nacizmu. Peter Zoravi.
Vôbec sa nestotožňujem s týmto názorom. Hej, nacizmus to je len jedna zložka fašizmu, ale fašizmus má asi takúto definíciu. Na to boli rôzne názory ideológov ešte 20 rokov v Taliansku, v Rusku aj v Nemecku. To ideologicky sa prezentovalo len tak, aby sa akože urobilo menšie zlo. To je vždy fašizmus. Vždy fašizmus. Keď ide o vládu úzkej skupiny ľudí oligarchov.
Posledný telefonát dnes počúvame.
Tu je poslúchať Jozef, ja nevolám cez Hensfree, mám dve fundamentálne otázky na pána Harabína aj na vás moderátorov. Prvá vec, pán Harabín, to odkazujem aj tým pronárodňarom, ak sa dostanú do parlamentu, a aký je váš názor? V parlamente zmeniť na prihlasovanie iba na áno a nie, žiadne také, že zdržal sa. Druhá vec, skúste sa pán Harabín pozrieť aj vy, pani moderátori, na webovú stránku sfunkcnenie-referenda.com. Myslím, že ten pán sa volá Janošovský. Neviem, či by bolo možno skúsiť ho zavolať do relácie a pán Harabin nech počúva, čo on vysvetlí na tému sfunkčenie referenda. Ďakujem veľmi pekne.
Tak to teraz nevyriešime.
No, ja, pokiaľ ide o hlasovanie áno, za som jednoznačne s vami súhlasím. Veď ako, to je presne to isté. Sudca v Senáte nemôže hlasovať, teda nemôže sa v Senáte zdržať hlasovania, či je viny, alebo nie je viny, či uloží sa trest 3 roky, alebo sa neuloží. Čiže toto je samozrejme len za účelom rôznych politických obštrukcií a za tým účelom, aby sa vyhovelo zase oligarchickým skupinám. Tak takáto nejasnosť, to je ako, no, pre mňa je to samozrejme nepochopiteľné. A pokiaľ ide o sfunkčenie referenda, na to máme zrejme rovnaký názor, že to je priama forma demokracie. Hej, a teda treba tam znižiť kvórum a jednoducho opierať sa o skúsenosti aj inde vo svete, vo Švajčiarsku napríklad, s inštitútom referenda.
Toľko náš host Štefan Harabín tu v štúdiu dnes. Uvidíme sa na východe?
Ja myslím si, že áno, pokiaľ mi do toho nič ako nepríde, tak samozrejme, že prídem na východ, veď v Košiciach som ja pre Boha študoval, hej, ako 5 rokov, som rok pôsobil na krajskom súde v Košiciach, takže to je, by som povedal, moja východňarská lokalita, do ktorej sa zmestí aj moja tatranská príslušnosť.
No, takže budeme sa vidieť v sobotu aj s vami všetkými. Ešte stále je tá možnosť prihlásiť sa na stretnutie na mailové adrese východ@infovojna.bz. Pán Harabín sa ma pýtal, že kedy teda začína program o 14.00, začína program, ale vy pochopiteľne môžete prísť už skôr, okolo tej 10.00. Môžeme pokecať, môžeme sa porozprávať a tešíme sa na to. Spoločne aj s doktorom Štefanom Harabinom, ktorému ďakujeme za dnešnú návštevu.
Ďakujeme. Pekný deň. Pekný deň.
Pozdravujem všetkých vašich divákov a poslucháčov a ešte raz aj s akcentom na tú otázku jedného posluchača. Nebojte sa, ako, nebojte sa postaviť zlú, nebojte sa postaviť bezpráviu. To je ako vaša povinnosť. Nič sa vám nestane v konečnom dôsledku. Nič.
Toľko doktor Štefan Harabín. My sa s vami rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Krátko po 9. Ja vám všetkým ďakujem za podporu, za pozornosť. Noro, tebe za spoluprácu. Majte pekný deň. Do počutia zajtra.
Dovidenia.
Takisto ďakujem hosťom Jadranovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Info.